Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo i poslednje ovogodišnje emisije iz ciklusa Vreme sporta i razonode. Znate već da je u pitanju naš kultni porodični magazin koji se i danas obraća svima vama koji ste uz radio aparate, i to u jednom specijalnom izdanju koje se na onako čisto srpskom jeziku kaže Best of. Budući da je koleginica Nataša rekla da ćemo da ovome pratiti i tenis, Novak Đoković u drugom setu vodi protiv Almagra 3-2, a nadamo se da će nadoknaditi onaj prvi izgubljeni set i da će osvojiti ovaj egzibicioni turnir u Abu Dhabiju. Pratimo dakle i ovo što je aktuelno u svetu sporta, ali i nešto drugo, jer godina se polako bliži kraju. Ko bi rekao, još samo malo jače od 48 sati, još to doma nekoliko sati i to je to. Uglavnom dva dana i eto nam i nove godine. Podnaslov posljednjeg ovogodišnjeg izdanja subotnjeg porodičnog magazina mogao bi biti i Vreme sporta i igar, budući da ispraćamo još jednu uzbudljivu godinu za naš sport, uključujući učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Godina koju stavljamo u fioku sećanja donela nam je nove sportske heroje, neki sportovi konačno su isplivali na površinu i dobili prostor koji zaslužuju u javnosti. Danas upravo o tome ko nas je najviše očarao, a ko razočarao u 2012. godini. Priloge koje ćete slušati do 19 časova pripremala je kompletna sportska rubrika Radio Beograda 1. Mi smo se potrudili da stavimo dosta pažnje na dešavanja u okviru olimpijskih igara u Londonu, ali ćemo pratiti sve ostalo što je obeležilo sportsku 2012. godinu, i to onako mešano, red muzike, red torte, od svega pomalo. Uz vas će iz studija Radio Beograda 1 biti Jaca Kostić, Katarina Epstein, Gordon Kojić i Željko Stefanović, ali napominjem, zaista kompletna sportska rubrika dala je sve od sebe da napravimo jedan lep presek onoga što je za nama. A nije, boga mi, bilo malo toga. Počelo je u januaru u jednom divnom danu, 29. januara, kada su naši sportisti postigli četiri velika podviga i najavili uspešnu godinu. U Eindhovenu vaterpolisti su drugi put od kada se zovemo Srbija postali šampioni Evrope, savladavši u finalu Crnu Goru. U Melbourneu istog dana Novak Đoković treći put osvojio turnir Australija Open, pobedivši posle šestočasovne borbe Rafaela Nadala. U Beogradu istog tog 29. januara rukometaši su na evropskom prvenstvu osvojili srebrnu medalju, prvu za Srbiju. Konačno u kazanju naš tekvondo je, zahvaljujući Milici Mandić, Dragani Gladović i Damiru Fezić, obezbedio tri norme za debi na olimpijskoj sceni. U februaru su naše teniserke savladale Belgiju rezultatom 3-2 i plasirale se u polufinale Kupa Federacije, dok su teniseri do četvrtfinala Davis Kupa stigli ubedljivom pobedom na Švedskom 4-1. Džudista Dmitri Gerasimenko svoje zlatnu medalju u kategoriji do 90 kg na Svetskom kupu, a na Evropskom prvenstvu u gađanju vazdušnim oružjem u Viuremakiju osvojene su četiri medalje. Bobana Veličković je postala šampion u disciplini vazdušni pištolj, a sa Zoranom Runović i Jasnom Šekarić osvojila i ekipnu bronzu. U disciplini vazdušna puška Andreja Arsović, Dragana Todorović i Ivana Maksimović osvojile su srebro, a Arsovićeva i bronzanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji. U martu u Beogradu rvači Davor Štefanek u kategoriji do 60 kg i Aleksandar Maksimović do 66 kg osvojili su bronzane medalje na evropskom prvenstvu. 1. aprila 2012. Novak Đoković u dva seta savladao Andija Mareja u finalu turnira u Majamiju i prvi put na jednom Mastersu odbranio titulu, a Davis Cup reprezentaciju Srbije Češka je zaustavila u četvrtfinalu. Teniserke su u Moskvi pobedom nad reprezentativkom Rusije rezultatom 3-2 izborile prvo finale Fed Cupa. U maju su u dobru tekvondo godinu nastavili Milica Mandić osvojiši srebro i Vanja Babić osvojiši bronzu na evropskom prvenstvu u Manchesteru, a u junu je Novak Đoković stigao do finala Roland Garrosa, gde mu se Nadal revanširao za poraz u Melbourneu. Kajakaš Marko Novaković postaje prvak Evrope na 200 metara, a komplet evropskih odličija upotpunili su srebrom Duško Stanević i Dejan Pajić u dvosedu, dok je četverac u sastavu Milenko Zorić, Ervin Holpert, Aleksandar Aleksić i Dejan Terzić osvojio broncu. Ovo duga godina, a duga i lista uspeha. Krajem juna na Evropskom atletskom prvenstvu u Helsinkiju zablistali su Emir Bekrić i Jasmir Kološinac. Bekrić je osvojio srebrnu medalju na 400 metara prepone, a Kološinac bronzanu u bacanju kugle. Odbojkašice su u julu osvojile treće mjesto u Europskoj ligi i održale tradiciju da svake godine osvoje bar jedno odličje. Janko Tipsarević je pobjedom na Mercedes Cupu u Stuttgartu osvojio treću ATP titulu, a na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Litvani Aleksandar Filipović, Jovan Jovanović, Igor Lucić, Luka Đorđević i kormilar Mateja Jošić odbranili su šampionsku titulu. Od 27. jula do 12. augusta znate šta je bilo olimpijske igre, o njima ćemo pričati i tekako, ali i po povratku iz Londona naši sportisti nastavili su da nižu uspehe. Novak Đoković bio je finalista US Opena, osvojio je ATP turnire u Pekingu i Šangaju i kao svjetski broj 1 triumfalno završio sezonu pobjedom nad Rogerom Federerom na finalu Mastersa u Londonu. Teniserke nisu uspjele da u svom prvom finalu osvoje Federation Cup. Čehinje su bile uspješne i slavile sa 3-1, ali i sam plasman u finale bio je podvig za čestitke. Na Evropskom prvenstvu u veslanju osvojene su 4 medalje. Ivo Obradović je postala vice šampion Europe u skifu. Bronzane medalje su osvojili Nikola Stojić i Nenad Beđek u dvojicu. Miloš Vasić, Radoje Đerić, Miljan Vuković i Goran Jagar u četvercu bez kormilara također i Nikola Selaković, Miloš Stanović, Nenad Babović i Miloš Tomić u lakom četvercu. Zapažene rezultate i plasmane u 2012. godini zabeležili su i mnogi mladi sportisti. Atletičar Kamela Terzić postala je nova juniorska vice šampionka svijeta na 1500 metara i evropska prvakinja u krosu Marija Vučenović bacila je koplje do svjetske bronze. Odbojkašice su osvojile srebrnu medalju na juniorskom prvenstvu Europe, a uspješnu godinu naših zvezda uspuno završili su vaterpolisti osvojivši bronzanu medalju na juniorskom prvenstvu svijeta. Pretpostavljam da prepoznajete ovaj instrumental podlogu jer i vaš Radio Beograd 1 je svakodnevno izveštavao sa olimpijskih igara u Londonu u svim svojim sadržajima. Pa hajde da napravimo rekapitulaciju šta su to naši učinili u Londonu. Sportisti Srbije osvojili su 4 medalje što je najbolji učinak od Atlante 1996. Prvu medalju bronzanu prvog takmičarskog dana osvojio je, podsjetimo, Andrija Zlatić vazdušnim pištoljem. Bilo je to 99. olimpijsko odličje za naš olimpijski komitet. 5. augusta Ivana Maksimović je osvojila srebro u trostavu. Bio je to prvi trofej za Ivanu, drugi za Maksimoviće i 100. medalja za Srbiju. Treći trofej, i to najsjajniji, 11. augusta osvojila je Milica Mandić serijom triumfa u kategoriji iznad 67 kg, a posljednjeg dana takmičenja vaterpolisti su ponovili plasman iz Pekinga 2008. osvajanjem bronzane medalje. Na korak do medalje stigli su Zorana Arunović malokalibarskim pištoljem, Milorad Čavić na 100 metara delfin i Novak Đoković u singlu. Svo troje zauzeli su 4. mjesta. Šesti u finalima bili su Velimir Stjepanović na 200 metara delfin i Andrija Zlatić u disciplini sportski pištolj. 7. mjesto izborili su Zorana Arunović vazdušnim pištoljem, Asmir Kološinac u bacanju kugle i Marko Novaković u kajaku jednosedu na 200 metara. 8. mjesto izborili su sestre Nikolina i Olivera Moldovan u kajaku dvosedu, dok Ivana Španović u skoku u dalj bila 11. I tako, treći put u istoriji olimpijskog pokreta, London je bio domaćin letnjih olimpijskih igara. Više od 10.000 sportista iz 204 zemlje nadmetalo se od 27. jula do 12. augusta sa ogromnim žarom, energijom i željom koje se viđa samo na olimpijskim igrama. Bili su to dani istinskog uživanja. Podsjetimo ih se. Pripremio Vlade Radičević.
Očekivani spektakl na otvaranju olimpijskih igara u Londonu 27. jula. Program za pamćenje prikazao je svu lepotu Velike Britanije, tradiciju, kulturu, istoriju i pre svega spremnost da se na najbolji način organizuju još jedne igre modernog doba. Igre je otvorila kraljica Elizabeta II. U prisustvu više od 80 državnih delegacija iz celog sveta. Sebastian Coe i Jacques Rogge zaželjeli su da igre u Londonu budu najbolje, sportistima fair play i vrhunske rezultate, a gledaocima da uživaju u 16 takmičarskih dana. Poslednji nosilac baklje bio je veslač Steve Redgrave, a olimpijska vatra zapaljena je na način da su stubovi na nivou atletske staze sa više buktinja podignuti i pretvoreni u toranj. Plamen je zapalilo 7 mladih sportista. U defileu sportisti iz 204 zemlje, među nosiocima zastave, Pau Gasol, Usain Bolt, Marija Šarapova, i Novak Đoković koji je predvodio tim Srbije. Sve bilo veličanstveno. Tačke Rowana Atkinsona, Daniela Craiga, muzika Londonskog simfonijskog orkestra, Vangelisa i kraj Paula McCartneya. I zvona na početku i na kraju i naravno vatromet. Prve medalje dodeljene su u streljaštvu i već prvog dana Andrija Zlatić doneo je Srbiji bronzu. Nekoliko dana kasnije srebro je osvojila Ivana Maksimović, što je bila 100. medalja za Srbiju u 100-godišnjoj istoriji učešća na igrama. Veliku radost donela nam je Milica Mandić u tekvondu. Postala je olimpijska šampionka dan pre kraja igara. Ponosno smo slušali himnu Srbije u Londonu, a dan kasnije radovali smo se i bronzi vaterpolista. Bilo je još prilika, Zorana Runović je bila 4. Isti plasman ostvario je Milorad Čavić. U borbi za bronzu nije uspeo ni Novak Đoković. Još jedno 6. mesto pripalo je Andriji Zlatiću. Plivač Velimir Stjepanović je bio također 6. Atletičar Asmir Kolašinac 7. Kajakaš Marko Novaković također 7. Sestre Moldovan 8. U konkurenciji 204 zemlje i 10.500 sportista Srbija je zauzela 43. mesto od 79 zemalja koje su osvajale medalje. Najviše 104 osvojili su sportisti Sjedinjenih Američkih Država, ispred Kine sa 88, Velike Britanije i Rusije. Junak igara svakako je plivač Michael Phelps sa 6 medalja, ali i atletičar Usain Bolt sa 3 zlata i 2 svetska rekorda. Bilo je još puno nezaboravnih trenutaka za 16 dana takmičenja u Londonu, koji je prvi put u istoriji pokreta 3 puta bio domaćin igara. Organizacija je bila odlična, olimpijski park je prepun ljudi, borilišta također. Domaćini su uložili maksimum, ponosno, dostojanstveno i uspešno se prikazali svetu. Olimpijska zastava je u Rio de Janeiro. Odbrojavanje do novih igara 2016. je počelo.
Kontakt sa svakodnevicom, 1-0 u setovima za Almagra, ali 4-3 za Novaka Đokovića u drugom setu finala egzibicijnog turnira u Abu Dhabiju, gde ima naših navijača, bilo ih i dosta na olimpijskim igrama u Londonu i svi su bili uz svoju zemlju. Nismo baš sigurni da je bilo previše onih koji su preferirali tekvondo i obraćali pažnju na ovaj atraktivni i pre svega zanimljivi sport. Stoga sa zadovoljstvom i ponosom konstatujemo kako je zvučala Milica Mandić kada sem njenog trenera i porodice gotovo niko nije znao kakva je devojča u pitanju. Dakle, februara 2012. godine u studiju Radio Beograda 1.
Zdravo, ja sam Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvoja.
Svuda se šnjurao naš kolega Milan Bigović, pa smo tako u prilici da čujemo i prvi intervju posle osvajanja zlatne medalje uz detalje sa dodele odličja.
Medalje šampiona olimpijskog,
gold medalist and Olympic champion representing Serbia, Milica
ovo nevjerovatan osjećaj, trenutno ono, vrhunac trenutno mog života, ipak ovo nešto se jedno doživljava, prvi put olimpijske igre, prvi put zlato, tako da sam jako zadovoljna.
Briljantan dan je bio od početka do kraja, delovalo je nestvarno sa tribine.
Pa mislim da i sad meni deluje nestvarno, ali radila sam za ovo, spremala sam se, trenirala, želela isto ovo, tako da zajedno i sa trenerom i sa svom podrškom na svetu sam uspela.
U kom trenutku je bilo najteže? Ne mislim samo na finalnu borbu.
Pa mislim da je druga borba bila jedna od težih. Ipak radila sam sa bivšom olimpijskom prvakinjom, tako da možda su mali na nju sudije više stiskali poena, ali ipak nije me omelo i prevazišla sam sve.
Verovali ste u sebe od početka do kraja. Imali ste sjajnog trenera.
Neverovatnog trenera koji je, da kažem, posljednje dve godine sa mnom sve vreme i trenirao sa mnom i pružao mi podršku, ulagao sve u mene, tako da jedno veliko hvala prvo njemu, naravno i svima koji su me pratili i podržavali.
Šta ćete poručiti ljubiteljima sporta u Srbiji?
Pa samo da se zahvalim na svoj podršci, na svoje gledanosti što su bili uz nas sve ovo vreme i što su pratili sve.
I upravo u vezi s tim, Olimpijski komitet Srbije razumljivo za najbolju sportiskinju godine koju upravo ispraćamo proglasio baš Milicu Mandića, njenog pominjenog iz mnogo razloga pod dobro trenera Dragana Jovića za najuspešnijeg stručnjaka, najuspešnijeg trenera. Sve čestitke zaista su zaslužili i jedno i drugo. Evo i jedne lepe priče, jednog lepog razgovora sa devojkom koja je preko noći postala heroina jer zaslužuje. Fina je, skromna, uspešna, pametna, talent to nam mlada, takvi nam mladi ljudi zaista u svakom trenutku budu potrebni za neke lepe slike koje ostavljamo u svetu. Sa Milicom Mandić razgovarao Aleksandar Bilivojević.
Ladies and gentlemen, please be upstanding for the national anthem of Serbia.
...2012. godina ostaće upisana zlatnim slovima u istoriji srpskog sporta. Mnogobrojni uspesi naših predstavnika učinili su da se za ovu zemlju i tekako čuje, što je samo potvrdilo tezu da su sportisti najbolji ambasadori Srbije u svetu. Najveći planetarni događaj, Olimpijske igre u Londonu, iščekivali smo sa velikom pažnjom, očekujući da ćemo posle 12 godina osvojiti zlatnu olimpijsku medalju. Igre su bile u punom jeku, medalje su osvojene, ali najsjajnijeg odličija još uvek nije bilo. Ipak da je čudo moguće i veru u trijumf vratila nam je tekvondiskinja Milica Mandić. U London je otišla sa optimizmom, ali bez velikih obećanja.
Pa naravno ima uzbuđenja, dugo smo čekali ovaj dan iskreno od kvalifikacije u januaru, tako da spremni smo za ovo, pripremali smo se dosta dobro i u Beogradu i u inostranstvu, tako da i fizički, i psihički, i taktički, tako da sve ide ka dobro. Pa jaka konkurencija u svakoj kategoriji, ali ipak spremali smo se za svaku protivnicu, imamo taktiku za svaku protivnicu, tako da mislim da neće biti nekih većih problema.
11. avgusta 2012. godine u smiraj olimpijskih igara počeo je triumfalni pohod naše tekvondiskinje ka jednom od najvećih uspeha srpskog sporta. Prvo je ubedljivo savladana Talitiga Crowley iz Samoe sa 16-2. Par sati kasnije usledila je borba protiv šampionke iz Pekinga, Meksikanke Marije Espinoze. Triumf 6-4 i plasman u polufinale probudili su pomalo uspavanu Srbiju. Meč za finale bio je revanš Milice Mandić Ruskinji Anastasiji Barašnjikovoj za poraz u finalu Evropskog prvenstva samo nekoliko meseci ranije. Rezultat ubedljiv 11-3. Usledilo je finale nešto posle 23 časa tog 11. avgusta kada je ostvarena velika pobeda naše tekvondiskinje nad francuskinjom N. Caroline Graf sa 9-7 za ponos, za sreću, za slavlje i za prvo intoniranje himne Bože pravde u istoriji najveće sportske smotre. Po osvajanju zlatne medalje Milica Mandić rekla je da je ostvarila san.
Iskreno, uopšte nije bilo pritiska, zato što svesno sam bio u tom momentu dok sam dogurala, već sam radila sa tom protivnicom i znala sam šta mogu i koliko mogu, tako da me to guralo do zadnjeg momenta. Želela sam zlato i na kraju ispostavlja se da je bilo tako kao što sam želela.
Nemerljiv doprinos u ovom uspehu ima i Dragan Jović, trener Milice Mandić, koji je dan po završetku finala izjavio da je postignuti rezultat plod napornog rada.
Još uvek ne mogu da sumiram utiske jer je ovo bilo za mene očekivano, ali opet zlatna medalja je zlatna medalja. Mislio sam da će moći da uzmem medalju, imala jako teške borbe, imala drugo kolo olimpijsku prvakinju iz Pekinga, drugo kolo imala dvostruku evropsku prvakinju Ruskinju, finale sa aktualno svetskom evropskom prvakinjom i svetskom studentskom prvakinjom. Nijedan meč nije bio lagan i kad pogledate poredak zemalja, čitava njena strana u žrebu je osvojila medalje, leva strana žreba svi su ispali. Nije bila znači sreća, ja mislim rad, rad, rad. Samo rad i vera u to što radite.
Kako je to već običaj, sportistima Srbije priređen je veličanstven doček ispred gradske skupštine pred nekoliko desetina hiljada ljudi. Tom prilikom olimpijska šampionka uspela je jedva da prozbori nekoliko reči.
Pozdravljam sve koje su došli ovdje da nas pozdravim i podržam sve ovdje. Hvala vam na ovom divnom osjećaju i stvarno za ovako nešto se živi. Prvi put u životu osjećam ovako nešto, isti još dok sam pevala himnu, stvarno nešto neprikosnoveno. Hvala vam što ste uspjeli da nam pružite sve ovo.
Kao logičan sled događaja, Mandićeva je u drugoj polovini decembra proglašena za najbolju sportistkinju Srbije u 2012. godini. Priznanje joj je uručeno u Domu Narodne skupštine.
Želim isto ovom prilikom se zahvaliti Ministarstvu omladine i sporta i Olimpijskom komitetu koji su nas do sad podržavali. Isto tako za sledeći olimpijski ciklus isto očekujemo podršku, tako da zajedno sa njima možemo do novih uspeha.
Podsjetimo, ovo je bila prva zlatna medalja za našu zemlju još od 2000. godine i igara u Sidneju, kada su odbojkaši osvojili najsjajnije odličije. Poslednju zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji osvojila je pre Milice Mandić strelac Aleksandra Ivošev 1996. godine na olimpijskim igrama u Atlanti.
Jer ja te volim, Milice.
Hvala puno i našim sportistima koji su nas tako časno predstavili na olimpijskim igrama u Londonu što se tiče ovog atraktivnog sporta zvanog tekvondo. A mislim, mora da se zna ko je to najviše pratio.
Ja sam Dragana Gladović, predstavnica sam Srbije u tekvondovu na olimpijskim igrama u Londonu i evo i u Londonu slušam emisiju Vreme sporta i razvrte.
Samo da znate šta su naši sportisti slušali kada su bili u glavnom gradu Velike Britanije, a što se tiče streljaštva, ni tu nemamo primjedbi, boga mi, ovaj sport koji se itekako prati kod nas.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razvrte.
I još jedno poznato ime iz sveta streljaštva.
Pravo u metu, Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Strelci su, dakle, ponovo bili naš ponos na igrama u Londonu. Do pretposlednjeg dana takmičenja bili su jedini koji su se peli na pobedničko postolje. Ivana Maksimović osvojila je srebro, Andrija Zlatić bronzu, a Zorana Runović je bila četvrta uz još jedno sedmo mesto u finalu, baš kao i Zlatić. O tome Dejan Nikolić.
Kraljevske artiljerijske barake u Londonu. Potpuno montažno strelište koje iz daleka izgleda kao lepo složene Lego kockice, bilo je mesto na kojem je ispisana istorija srpskog olimpizma. Tu je osvojena 99. ali i 100. medalja za Srbiju. Na tom mestu je proliveno mnogo suza, radosnica, ali i onih drugih koje su oslikavale sportsku tugu i nesreću zbog neispunjenih najlepših snova. Konkurencija nikada veća, nikada žešća. Sa svih kontinenta su došli strelci maksimalno spremni da ostvare svoje najbolje rezultate. O plasmanu u finale, pa i odličijima, odlučivale su nijanse, milimetri, deseti delovi milimetra, pogrešene otkuce iz srca. Streljaštvo je izuzetno izbudljiv sport. Neko će reći veština, a koliko je popularan, pokazivale su pune tribine, kako u kvalifikacijama, tako i u finalima. A tada se navijalo, bodrilo, što je mnoge takmičare ostavljalo bez komentara jer su navikli na potpunu tišinu. U takvim okolnostima na samom startu zablistao je Užičanin Andrija Zlatić, momak kome je teško izmamiti osmeh na licu, čini se često zamišljen i odsutan, ali koncentrisan kada je najpotrebnije. Umeo je Zlatić u finalu da puca od sjaja do očaja i nazad. Na toj klackalici rezultata se poigravao sopstvenom sudbinom i našim nervima, ali je na kraju uspeo da se nađe na pobjedničkom postolju i osvoji bronzanu medalju.
Moglo je biti srebro, moglo je biti čak i zlato, ali vidjeli ste koliko je bilo napeto. Izgubio sam tu neku prednost koju sam imao nad četvrtim u prvih par hitaca i posle toga sam morao da vidim nekako se vratim na isti taj kolosek na kojem sam bio pre nego što sam izgubio to, znači da dođem do nekog trećeg mesta koje bi stvarno za mene bilo izvrsno i na kraju sam uspeo sam da svojim razvojnu medalju.
Od Zorane Arunović mnogi su ultimativno tražili da ona bude ta koja će Srbiji doneti 100. odličije. Ali Zorana nije izdržala preveliki pritisak koji se svalio na njena pleća. U finalima pucala je nešto slabije od očekivanog i na kraju zauzela 7. odnosno 4. mesto koje je izmamilo i suze.
Pretpostavljam da ljudi misle da je i sedmo mesto bilo neuspeh. Mislim, i čula sam i videla svakojake komentare i sve. Teško je u konkurenciji 70 žena doći do prvih 8, u ovom trenutku zauzeti četvrto mesto. Pogotovo, ja ne znam da li videli ste kako sam imala, šta sam kroz sve prošla kroz kvalifikacije i ušla sam i u raspucavanje da uđem uopšte u finale. I prošla sam dva kruga raspucavanja umesto uobičajenog jednog kruga i na kraju dođem do treće serije gde budem treća i tu sam za medalju i u poslednjoj seriji koja uopšte nije bila loša, jednostavno Ukrajinka je bila bolja i to je to, izgubim medalju.
A onda potpuno neočekivano za širu javnost na pobedničko postolje popela se Ivana Maksimović. Nastavivši tako sjajnu i trofejnu tradiciju svoje porodice pre svih oca i trenera Gorana Maksimovića. Od početka Ivana je zasela na drugu poziciju i do posljednje hica to mesto je čvrsto držala. Na kraju, visoko podignute ruke, osmeh koji je obasjavao celu halu i sreća koja je najbolje opisana u rečima koje su same navirale.
Ja sam stvarno prezadovoljna. Prosto još uvijek sam u šoku i ne znam kako da opišem trenutno kako se osjećam. Osnovni deo, izjednačen državni rekord naš, to mi je onako bio cilj. Samo sam o tome i razmišljala. Naravno, to me je dovelo i do finala. U finalu totalno druga priča, navijanje i naravno trema na 300, ali uspela sam da se izborim. Ja sam imala malo slabije devetke i centre, ali uspela sam da zadržim svoju poziciju i da uzmem srebro. Jako sam srećna, do neba jedva čekam da prosledim sa svojim.
Ivana, 100. medalja za Srbiju, to znaš?
To znam, baš smo svim pričali o tome i niko nije ni pomislio na mene kad smo pričali o tome. Mislim, ja sama nisam smjela da pomislim, ali nekako sad kad se sve onako završilo, stvarno mogu da kažem da sam jako sretna što je stota baš u mojim rukama i što imam tu čast da jel te, predstavljam Srbiju onako kako valja i da uzmem srebro 100. medalje.
Zlatić je bio u još jednom finalu, ostali daleko od onih koji se bore za medalje. Još jednom strelcima svaka čast. Oni su i dalje ponos sportske Srbije.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlata.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Novak Đoković svoju sreću grabi. Danas je na redu Abu Dhabi. Drugi set rešio svoju korist, naš najbolji teniser i prvi teniser planete sa 6-3. Dakle, Almagro i Đoković 1-1 u setovima u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju. 2-1 je za našeg tenisera u trećem setu.
Ja sam Mlade Divac, slušalcima Radio Beograda, srećna nova godina.
Zlato, Milice Mandić na igrama u Londonu i ukupno 4 medalje za Srbiju glavna su impresija u 2012. godini, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, koji je i sam opravdao poverenje srpskog sporta i dobio novi mandat, pa će i sledeće 4 godine predvoditi Olimpijski komitet Srbije. Sa njim razgovarala Snežana Pantović.
2012. godina je izuzetno interesantna za srpski sport, a posebno za Olimpijski komitet. Uspešna 4 medalje u Londonu. Koliko je zadovoljan predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac?
Ja sam veoma zadovoljan iz prostog razloga što smo se pomerili unapred u osvajanju medalja. Imali smo ih više nego u prošlom periodu, ali što me više raduje je činjenica da smo napravili dobar potencijal da napravimo još veći uspeh u Riju. Iz prostog razloga što smo imali dosta finala, četvrtih mesta, mladih sportista koji su na pragu ostvarivanja možda najvećih uspeha u svojoj karijeri. I to je ono što će nas nekako gurati napred u ovom ciklusu, da im obezbedimo, siguran sam, iste uslove kao u prošlom periodu i truditi da to poboljšamo, a to će nam biti garant da imamo bolji uspeh u Riju nego u Londonu.
I ta lista osvajača medalja, kada je reč o olimpijskim sportovima, na šampionatima recimo Evrope ili prvenstvima sveta, proširuje se. Sada imamo ekspanziju u mnogim sportovima, u tekvondo, u atletici, u plivanju, da ne govorimo o kajaku i tako dalje.
Imamo potencijal, to je ono što je došlo na površinu vrhunskog sporta i te mlade sportiste treba obratiti pažnju sad i pružiti im maksimalnu podršku da taj rezultat kontinuitet održavaju. I to će biti, ja mislim, onda kruna njihove karijere u Riju.
Šta je prioritet u 2013?
U 2013. je prioritet da obezbedimo ono što nismo, recimo, imali u prethodnom periodu, a to je struku na višem nivou i adekvatne psihologe i sve ono što drugi sportisti u svetu imaju, a naši sportisti nemaju. Naši sportisti imaju talent, naši sportisti treniraju, naši sportisti imaju te uslove koje zavise od njih kao i njihove kolege iz inostranstva, ali nemaju tu taj tim ljudi koji je iza njih da ih podrže.
Mora u logistiku.
Upravo to i moramo da se bavimo tim stvarima.
Pretpostavljamo da je Zlato, Milice Mandić, glavna impresija. Šta je ono što vas je još oduševilo u ovoj godini?
Pa svakako da je, uz Milicu, normalno jer je Zlatno, vaterpolo obeležio ovu godinu jer su imali dosta uspeha na raznim takmičenjama, pa su i osvojili medalju i kao što ste videli, pokupili su razna priznanja. Ivana je neko ko je nekako iskočila u prvi plan. Ako smo znali da ona postoji negde u ravni osvajača medalja, nismo očekavili tako rano. Ona je sve iznenadila i mislim da kajakaši, kojih je bilo dosta u Londonu, imaju veliki potencijal da naprave dobre rezultate u sledećem periodu, pogotovo što je Nataša Janjić se vratila i pružit će im tu podršku pravog šampiona koje ona stvarno jeste.
Hvala na razgovoru i srećna nova godina. Sve najbolje u sljedećoj godini.
Također i vama i vašim slušalcima.
Šest časova i šest minuta, možda je idealan moment i da se podsjetimo svih učešća Srbije na letnjim olimpijskim igrama, osvojeno je ukupno 102 medalje. Sportisti Srbije debitovali su na olimpijskoj sceni 1912. i od tada su sportisti našeg olimpijskog komiteta učestvovali na svim letnjim olimpijskim igrama. Od 1920. do 2000. učestvovali su kao sportisti Jugoslavije, izuzev 1992. godine, kada su se zbog sankcija takmičili pod olimpijskom zastavom kao nezavisni olimpijski učesnici. Na igrama u Atini 2004. godine nastupili su jedini put kao olimpijci Srbije i Crne Gore. U Pekingu 2008. posle 96 godina naši sportisti ponovo učestvuju kao olimpijci Srbije. Letnje igre inače održane su ukupno 26 puta, za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata nisu održavane. Na letnjim olimpijskim igrama učestvovalo je 1392 naša olimpijca, koji su ostvarili 1861 učešće u 26 sportova. Bilans 29 zlatnih, 36 srebrnih i 37 bronzanih, odnosno ukupno 102 medalje. Hajde da pomenemo i zimske olimpijske igre, na njima je učestvovalo 248 naših olimpijaca i to u 8 sportova, koji su ostvarili 330 učešća.
Eko. 4., 5. i 6. januara od 12 do 17 časova praznična zabava za celu porodicu. Porodični vikend u Bioskopu Cineplex. Nasmejte se na premijeri filma Haos u kući, Matorci dolaze. Smrznite se uz priču s Antarktika, Kralj pingvina 3D. Prošetite dolinom vila i zimskom šumom u filmu Zvončica i tajna krila 3D. Zabavljajte se u holu bioskopa, a sve članove porodičnog film kluba očekuju pokloni, mali zabavnik i praznični paketići. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu od 4. do 6. januara.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Januar u Madlenijanumu. Hitovi za koje se traži karta više. Drame, tajna Grete Garbo, doručak kod Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, opera Pajaci, hit musical Rebeka i na kraju meseca nova premijera Ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Čovek koji je u smiraj života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Nisam rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar. Premijerno u Sava centru 24. decembra. U bioskopima od 27. decembra.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U uzbudljivom putovanju kroz netaknutu prirodu jedan heroj bori se protiv stotine drugih za ljubav i svoje mesto pod nebom Antarktika. Kralj pingvina 3D u bioskopima od 3. januara sinhronizovano. Eko.
Sportski spomenar.
Zanimljivosti iz dosadašnjih emisija. Kako je atletičar Nenad Stekić preskočio ulicu? Šta se dogodilo golmanu Miodragu Kneževiću kada je našao detelinu sa pet listova? I zbog čega je Dragoslav Šekularac posle svake utakmice išao od kafane do kafane? Nedelja 30. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. 1.
Bacamo jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 16 časova i 14 minuta i 10 sekundi pride 2 stepena i dalje iznad nule u našem glavnom gradu. Novak Đoković u trećem setu vodi protiv Almagera 3-2. Podsjetit ću da je u borbi za treće mesto Španac Ferrer bio bolji od našeg Tipsarevića, savladavši ga sa 7-6-6-2. Još jedan kontakt sa svakodnevicom i sa aktualnim trenutkom, pa se ponovo vraćamo rekapitulaciji sportskih događaja u 2012. godini. Naime, znate da Australijani jednostavno ne mogu bez fudbala i kada su bitni datumi i nove godine, Božić i svi ostali praznici. Jedan meč je već završen u okviru Premier lige, Sunderland Tottenham 1-2. Za 15 minuta na 6 utakmica koje su u toku, čak 6 pogodaka, evo trenutnih rezultata. Aston Villa Wigan 0-1, Fulham Swansea 0-0, Manchester United West Bromwich 1-0, Norwich Manchester City 0-2, Reading West Ham 1-0 i Stoke City Southampton 0-1. I još jedan pogodak ovoga časa, Norwich je smanjio protiv Manchester City, a dakle Norwich Manchester City 1-2. Govorimo o vaterpolu koji nam je toliko trofeja, toliko radosti donao i ne možemo da zaboravimo 12. avgust ove godine, duel za treće mesto između Srbije i Crne Gore, 12-11. Preokret u poslednjoj četvrtini i naša serija od 4-0. Bila je to po svemu nezaboravna utakmica. Milan Biković.
Daleko su Crnogorci od gola. Hoće li pokušati neku iz daljine? Ne verujem. Verovatno će biti kombinacija sa centrom. Sada opet Soro brani. 11 sekundi. Lopta je za Crnogoru. Soro je još jednom odbranio. Divna golu. Slobodan Soro. Svaka mu čast. I još jedna odbrana nas deli do bronzane medalje. Još jedan udarac. Crna Gora šutira. lopta je do okvira gola, još jedan udarac okvir gola, naša je medalja. Rekao sam vam, onaj ko veruje, taj i osvaja. Iskreno smo verovali u ovaj dan i ovu medalju, u ovu generaciju. Ona vredi nesumnjivo više, ali sticajem okolnosti nije stigla do finala. Ovo što su pokazali naši vaterpolisti protiv Crne Gore, pa to je, verujte, finale. Ta poslednja četvrtina gde su Crnogorci vodili 11-8, a onda smo mi postigli 4 gola. Završili smo utakmicu bez pola tima. Na drugoj strani kompletna crnogorska reprezentacija. Igrali smo protiv vicešampiona Evrope i sudija i na kraju pobedili, osvojili bronzanu medalju i sada i ja i kolega Radičević žurimo u mix zonu.
Soro, koji inače ne daje izjave tokom turnira, nema izjava. E, sada ima izjava, Soro.
Ima izjava, izjava da smo šampioni bez obzira na ovo treće mesto. Ova ekipa je pokazala da je šampionska, da ono što se desilo 5-2 dana je tako bio dan, jednostavno nije htelo, ali mogli smo snage, pokazali smo šta znamo, nismo se pedalili do kraja, na tri razlike od sledeće četvrtine i ne znam kao što da kažem, ovo možda ne znači mi uporedi ovu medalju, ovu bronzu, svaka čast ima igračima i pozdrav svima u Srbiji.
Evo i mladog Mandića, pred njim je budućnost, uživo smo u programu Radio Beograda.
Ovo je stvarno senzacija, ovo samo mi možemo, ovo samo Srbija može, da se ovako izvuče, posle ovako velikog vođstva koje je imala Crna Gora, nismo se predavali, vjerovali smo u sebe, vjerovali smo u bronzu i zaista presreću.
A sada Andrija Pavlinović.
Možda šta bi rekao, ovo može samo Srbija, to je sigurno, bar u vaterpolu, spektakularan meč, jedan od najizbrljivih u istoriji, vjerojatno olimpijskih turnira. Gubili smo tri razlike u četvrtoj četvrtini, vratili smo se ovde kao protiv Mađarske, prošle godine u Šangaju. Neverovatna stvar, a ovo je bio još važniji meč u odnosu na taj u Šangaju, jer je osvojena bronza, obraman uspeh za ovu ekipu, pogotovo na ovakav način, svi su dali danas svoj doprinos. Dali svi od sebe i ja sam srećan kao da je zlato, zaista. Mislim da svi treba budemo tako raspoloženi.
Andrija, kako smo se uopšte psihološki podigli, iskreno, posle svega što smo doživjeli u prethodne te utakmice i u današnje utakmice?
Pa bilo je teško, ali mislim da smo uspjeli da nakon utakmice s Italijom već strada nuvicu opjenemo misli ka Crnogorcima i meču za prozorom medalje. Mi koji smo bili u Pekingu znamo kako je bitno da se tu ne završi pobjedom, da se kući vrati s medaljom i ovaj put je iskreno ovako nevjerovatno, zaista da sve koji su gledali i za nas u vodi očerili smo utakmicu u poslednjih 5 minuta, što je rijetko, ali bronza je bronza, zaista pija kao zlato večeras.
Znate što će vam reći, možda će vam ovakva bronza, ovako stečena, biti draža od nekog zlata.
Pa mislim da hoću, mislim da na ovaj način osvojena bronza pod toliko muke izgubljenog polufinala, posle današnje greške utakmice gdje smo imali problema s tim greškama, neću ulazi zašto i zbog čega. Na ovakav način opet na bronzu na medalju na olimpijskim igrama, ostaje sigurno da treba naša života zapamćena i sjećat ćemo se uvijek ovog turnira, veliko zadovoljstvo.
Pomenuli smo neke od dobitnika glavnih nagrada za najuspešnije u 2012. godini. Pomenimo i Fed Cup reprezentaciju u tenisu, to je najbolji ženski tim, ali zašto sad opet otičemo ovo proglašenje? Otuda što je vaterpolo reprezentacija proglašena za najbolji muški tim odlukom Olimpijskog komiteta Srbije. Najbolji mladi sportista je Dušan Mandić, koga smo također čuli u ovom izveštaju iz Londona, a najbolji sportista godine Andrija Parlajinović. Evo, Parlajinović je još jednom i to posle proglašenja za najboljeg sportista u Srbiji ove godine.
Sigurno da bi svako sportista koji je bio kandidat za ovo veliko priznanje ga zaslužio isto kao i ja. Meni je pripala ta čast i privilegija da večeras budem ovdje ispred svih sportista Srbije. Ja se zaista od srca zahvaljujem još jednom Olimpijskom komitetu, zahvaljujem se svojim saigračima, trenerima, vaterpolo savezu i svojoj porodici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće.
Znači da je Novak Đoković osvojio još jedan gem u trećem setu finala egzibicionog turnira u Abu Dhabiju, sada je 4-2 za Đokovića, u setu ima 1-1. Ovo je emisija koja je zamišljena kao pregled najznačajnijih dešavanja u svetu sporta u 2012. godini, s naglaskom dvome na domaći sport i uspehe naših sportista, ali naravno nećemo govoriti samo o olimpijskim igrama u prvom delu, već ćemo popričati i o onima koji su bili sjajni na raznim drugim prvenstvima. Još malo ćemo o olimpijskim igrama, ali o paraolimpijskim, jer nikako ne možemo zaboraviti naše paraolimpijce, čim uspjesima smo se radovali krajem avgusta i početkom septembra ove godine, zabeležio Dejan Nikolić.
Sportsku 2012. godinu obeležili su sigurno i naši paraolimpijci. Centralni događaj bile su igre u Londonu, gdje je ostvaren istorijski uspjeh. Osvojene su dve zlatne i tri srebrne medalje. Naš sagovornik je gospodin Zlatko Kester, najuspješniji srpski paraolimpijac svih vremena. 6 učešća na paraolimpijskim igrama, 5 odličija. Gospodine Kester, dobrodošli u našu emisiju. Čestitke na svemu što ste do sada uradili.
Hvala na pozivu.
Rekao smo, London će ostati u najlepšem sećanju svim našim paraolimpijcima. Tanja Dragić, Draženko, odnosno Željko Dimitrijević osvojili su zlatne medalje. Srebrne stonoteniseri Zlatko Kester i Borislav Perić Ranković i atletičar Draženko Mitrović. Ovom uspjehu se nismo nadali, zar ne?
Pa ne, nismo se nadali sigurno, s obzirom da sve jače i jače konkurencije i u invalidskoj sportu. Tako da jednostavno mi se, s obzirom da smo i prošli put uzeli u Pekingu dve samo medalje, tako da smo se priželjkivali da bi mogli da ponovimo taj uspjeh. Međutim, izgleda da smo se izuzetno dobro pripremili i strašna volja i želja za dokazivanjem je doprinjela tome da donesemo, napravimo u stvari taj jedan ogroman uspjeh koji će teško biti ponovljiv, da smo doneli čak 5 medalja, od toga čak 2 zlatne medalje.
Da li je ovo bio vaš oproštaj od paraolimpijskih igara? 6 puta ste do sada učestvovali, samo jednom niste osvojili odličje, dakle 5 medalja imate u svojoj riznici.
Da, ja sam se oprostio što se tiče pojedinačnog dela takmičenja, tako da mogu da budem prezadovoljan s mojom karijerom, s obzirom da preko 20 godina igranja u invalidskoj konkurenciji za reprezentaciju donao sam 25 medalja sa velikih takmičenja, znači sa Evropskog, svjetskog i paraolimpijada i preko 100 medalja sa svjetskih kupova, tako da je izuzetno sam zadovoljan, s obzirom da nisam očekivao da bi mogao da uzmem i na ovoj paraolimpijadi medalje, s obzirom da u Pekingu sam zaustavljen u četvrtfinalu kada sam čak bio i nosilac. Sada sam jednostavno bio šesti na svjetskoj rang listi, tako da se nisam nadao da ću uzeti medalju. Međutim, eto, opraštam se praktično sa srebrnom medaljem i što smatram da je to izuzetan uspjeh.
I u 2013. godini od paraolimpijaca očekujemo da nam donesu mnogo radosti. Strelci, atletičari, naravno stonoteniseri su naša okosnica. Može li se na evropskim i svjetskim prvenstvima do novih odličija?
Naravno, mi u ženskoj konkurenciji imamo Borislavu Perić Ranković koja je trenutno druga na svjetskoj rang listi, Nadu Matić koja je šesta na svjetskoj rang listi, uzela je 5. mjesto na sada u Londonu, četvrte su bile ekipno, tako da u narednom periodu sigurno možemo očekivati od njih medalje i naravno u Riju na sljedećoj paraolimpijadi 2016. Međutim, tako također tu u muškoj konkurenciji imamo Mitra Palikuć koji jednostavno, da ne kažem za nijansu, nije uspio da se plasira u London. On je trenutno četvrti na svjetskoj rang listi, inače treći sa evropskog prvenstva prošle godine u Splitu po jedinečnom delu takmičenja i zajedno sa Ilijom Đurašinović je sa mnom bio prvi na evropskom prvenstvu prošle godine u Splitu, tako da u narednom periodu očekujem da što se tiče muške dela reprezentacije Srbije u stonom tenisu donosi on medalje.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i želimo vam srećnu, zdravu i uspješnu 2013.
Hvala i vama.
Iz Novog Sada se specijalno za prvi program Radio Beograda javio naš najuspješniji paraolimpijac, stonoteniser Zlatko Kester.
Definitivno i neopozivo, 4-3 za Novaka Đokovića u trećem setu finala egzibicionog turnira u Abu Dhabiju. Zaista dobar tenis, kažu naši insajderi iz ovog grada, javljeno da se igra dobar tenis, da je prethodni gem trajao zaista dugo i da je zaista turnir ne samo egzibicioni već i onako vredan svakog respekta, pažnje i gledanja. Pregled rezultata engleske premier lige posle pola sata, dosta pogodaka, zato i čitam ove rezultate, a znamo i da vas mnogo to interesuje. Dakle, Aston Villa Wigan 0-1, Fulham Swansea 0-1, Manchester United West Bromwich 1-0, Norwich Manchester City 1-2, Reading West Ham 1-0 i Stoke City Southampton 1-2. Danas već odigrali svoj meč, Sunderland Tottenham, bilo je 1-2, od 18:30 igraju Arsenal i Newcastle. Kad već Novaka Đokovića pominjemo od početka, tenis u 2012. mora da se počne upravo od njega. Kao i u prethodnoj godini, on je opet bio bez spremca. Stevan Kovačević i Elizabeta Arsenović.
Kada kažete Srbija, svi znaju to je zemlja Novaka Đokovića. Najpoznatiji srpski brend ovog veka. Najbolji je teniser sveta i drugu godinu zaredom prvi na ATP listi.
Statistika sve govori.
Osvojio je 6 turnira.
Grand Slam titulu u Australiji, Masters Cup u Londonu, 3 trofeja iz serije 1000, Miami, Toronto i Šangaj i jedan iz serije 500, Peking.
Igrao je u još 5 finala.
Monte Carlo, Rim, Roland Garros, Cincinnati i US Open.
Ukupan skor.
Na 18 turnira i olimpijskim igrama 75 pobjeda i 12 poraza.
Ukupno titula u karijeri
34, 5 sa Grand Slam turnira.
Ukupno pobjeda u karijeri
469 i 123 izgubljena meča.
Skor Đokovića protiv najvećih rivala u 2012.
Federer 3-2, Murray 4-3, Nadal 1-3, Del Potro 3-1.
Zarada u 2012.
12.803.737 dolara ili više od 45 miliona u dosadašnjoj karijeri.
Iz asocijacije teniskih profesionalaca.
Finalni meč Mastersa u Šangaju između Novaka Đokovića i Andija Marija ponao je epitet najboljeg.
U vrhunskom finalu Nole je na magičan način spasao 5 meč lopti i savladao trećeg tenisera sveta i dvostrukog branioca titula rezultatom 2-1 po setovima 5-7, 7-6 u tiebreaku 13-11 i 6-3.
U konkurenciji Grand Slam i olimpijskih mečeva prvo mesto zauzelo je istorijsko finale Australian Opena, neverovatan okršaj Noleta i Rafaela Nadala, koji je trajao 5 časova i 53 minuta.
Bilo je to najduže Grand Slam finale u istoriji tenisa, a Đoković je pobedom u 5 setova rezultatom 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 odbranio titulu i osvojio svoj treći trofej u Melbourneu.
Šta još treba reći?
Kao i prošle i ove, Đoković je dobio značajna priznanja.
Najbolji teniser Srbije i sveta.
Treći sportista sveta u izboru Sportske akademije Sjedinjenih Američkih Država.
Njegovo kraljevsko visočanstvo Vojvoda od Kembridža uručio Đokoviću Center Point Premier nagradu za doprinose životima mladih širom sveta.
Nosilac nagrade Arthur Ashe, humanitarac godine.
Četvrti sportista Evrope, ispred Mesija.
Humanitarni rad u 2012.
Na dobrotvornoj večeri u Njujorku Fondacija Đoković prikupila 1.400.000 dolara za decu Srbije.
Donacija od 100.000 evra ugroženoj deci Srbije.
Humanitarnoj organizaciji Naša Srbija donacija od 1.000.000 dinara.
Kao ambasador UNICEF-a posjetio vrtiće u Smederevu i Lešnici.
Novak Đoković je nosilac projekta Mir i sport i odeće za osmeh.
Sve u svemu, jedan je Novak Đoković.
Novak Djokovic, our new champion.
Svika vole, svika vole.
U Srbiji nova moda, u Srbiji novi trend, a s izloze Djokovića. Milina je kada gazi Federera i Nadala i sve redom meč za mečom, na tome mu mnogo hvala. On je Nole, svi ga vole. On je Nole, Novak Đoković. On je Nole, svi ga vole. On je Nole, svi ga vole. On je Nole, Novak Đoković. Širom sveta u strobojku srpsku stoji, on je ponos srpskog roda. Strah i trepet svih terena, koji stopa loptu bije, to je naše svetsko čudo, to je Nole iz Srbije. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole. On je Nole, Novak Đoković.
Šaner, šleker i showman, faca, dansa i likčina, Srbija sve u njeg kune, on je naša junačina. Šaner, šleker i showman, faca, dansa.
on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković,
on je naša.
Novak Đoković jeste nosilac srpskog sporta, teniser koji ispisuje novo poglavlje svetske sportske istorije. Ali Srbija se u 2012. godini ponosila i Jankom Tipsarevićem. On je već drugu godinu zaredom u top 10. Ovu je završio na 9. mestu. Osvojio je jednu titulu, Stuttgart, bio u još dva finala, Čenej i Gštat. Igrao na svom drugom Masters kupu, prvi je pobednik turnira Sudar kontinenta u Singapuru, a bio je i oslonac Davis Cup reprezentacije Srbije, koja je bez Đokovića dospela do drugog kola. U prvom je pobedila Švedsku u Nišu 4-1, a istim rezultatom izgubila na gostovanju u Pragu od Češke. Dva meča koje je odigrao nalaze se među najboljim u 2012. Četvrtfinale US Opena protiv Ferrera 2-3 nalazi se na 5. mestu konkurencije duela na Grand Slam turnirima i olimpijskim igrama, a finale Čeneja protiv Raonića 1-2 drugi je na rang listi najboljih ATP okršaja. Na tabeli najboljih tenisera sveta ispred Tipsarevića su samo Đoković, Federer, Murray, Nadal, Ferrer, Berdih, Del Potro i Tsonga. I to je nesumljivo dokaz njegove klase. Od Tipsarevića također očekujemo da zadrži visok rating i u 2013. Među 100 najboljih nalazi se i Viktor Trojicki. On je na 38. poziciji, daleko od 12. koju je držao jedno vreme u 2011. godini. I 37-godišnji dubl majstor Nenad Zimonjić kao da posustaje. Bio je najbolji na svetu, pa sve do nedavno treći u toj konkurenciji, a evo sada je 20. u toj konkurenciji. Ove sezone osvojio je 3 titule i sada u svojoj riznici ima ukupno 46 trofeja. I reč dve o onima koji dolaze. Cele godine naš najbolji junior bio je Nikola Milojević. Međutim, pred US Open povredio se i do kraja sezone nije povratio formu koja ga je promovisala u super darovitog igrača. Godinu za nama završio je na 8. mestu. Ispred njega na 6. zahvaljujući trijumfu na Orange Bowlu popeo se ništa manje talentovani Laslo Džere. Obojca su rođeni u junu 1995. i nesumnjivo da će 2013. godina biti njihova velika prekretnica, jer ih očekuju i mečevi na ATP turnirima. Također, neko od njih mogao bi da dobije i šansu u Davis timu Srbije, možda već u prvom kolu protiv Belgije u gostima početkom februara.
Volim tenis, ali volim i Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
To je dakle budućnost našeg i uvereni smo evropskog i svetskog tenisa. Što se tiče aktualnog trenutka, Novak Đoković vodi 5-4 u trećem setu finala egzibicionog turnira u Abu Dhabiju protiv Almagra. U ovoj godini koju ispraćamo za dva dana imamo i novog ministra sporta. U pitanju je proslavljena šahetskinja, profesor, doktor gospođa Alisa Marić. U godini koje dolazi njen prioritet, kako kaže, bit će deca u sportu. Sa njom je razgovarala Snežana Pantović.
Ministarka omladine i sporta Alisa Marić, i zamolili bismo je za njene impresije kada je reč o 2012. godini i o tome kako je ona videla srpski sport.
Da, pa moj ugao posmatranja se razlikuje, jer od olimpijskih igara u Londonu pratim sport sa pozicije ministra, pre toga kao ljubitelj sporta, ali u svakom slučaju sam zadovoljna. Dakle, i ove godine smo se radovali sa našim sportistima, delili njihove uspehe. Takođe je bilo situacija da tugujemo zbog nekih propuštenih prilika ili da budemo u situaciji da tešimo naše sportiste. Ali sve u svemu, dakle, kao što sam rekla, moramo budemo zadovoljni. Ovu godinu pre svega je obeležila zlatna olimpijska medalja Milice Mandić, veliki uspeh koji se čekao dugi niz godina. Zatim bih istakla i ukupan broj medalja na olimpijskim igrama koji je veći u odnosu na prethodne olimpijade, ali i drugi uspesi koje ne bih sad nabrajala. Evo primjera radi, samo da kažem da su rukometašice krajem godine nas obradovale dobrom igrom, a da to njih nismo očekivali, i one su postigle uspeh iako tu medalje nema.
A kakvi su vam prioriteti kada je reč o 2013. godini i šta je ono na što ćete najviše obratiti pažnju?
Pre svega je prioritet školski sport. Sa akcijom uvođenja sporta u škole smo već počeli ovih dana. Intenzivno ćemo na tome raditi tokom naredne godine. Želimo da omogućimo deci da se sportom bave besplatno. I prvi časovi sporta u školu su krenuli u jednom broju gradova u Srbiji u pojedinim školama. To je svakako prioritet i još bih istakla standardno prioritet, to je stabilna i kontinuirana podrška vrhunskom sportu.
Hvala na ovom razgovoru i želim vam mnogo sreće u radu.
Hvala i vama i sve najbolje vašim slušalcima u novoj 2013. godini.
Novak Đoković je osvojio egzibicioni turnir u Abu Dhabiju u Ujedinim Arabskim Emiratima, budući da je u finalu savladao Španca Almagra sa 2-1, bilo je 6-7, 6-3, 6-4, podsjetiću treći je Ferrer, a četvrti naš Janko Tipsarević. 16 časova je i 42 minuta, govorili smo o olimpijskim igrama u Londonu i vratit ćemo se nekim dešavanjima, kada je u pitanju ova najveća planetarna sportska smotra, ali govorimo i o nekim drugim šampionatima, posebno onima čije smo zadovoljstvo imali da budemo domaćini. Početak ove godine obeležili su rukometaši koji su na Evropskom šampionatu u Beogradu osvojili srebrnu medalju. Izabranici Veselina Vuković napravili su najprijatnije iznenađenje, a u Beogradskoj areni je u završnici prvenstva bilo prisutno i svih 20.000 ljudi. Dejan Nikolić.
Rukomet se na velika vrata vrati u Srbiju. Posle punih 11 godina osvojeno je odličje na jednom velikom takmičenju. A mladi su dobili nove idole u Staniću, Iliću, Vujinu, Nikčeviću, Vučkoviću, Manojloviću i ostalim igračima koji su na najbolji način iskoristili domaćinstvo evropskog šampionata. Na startu je pobeđena Poljska, zatim i Danska, da bi u meču bez značaja nerešeno odigrali sa Slovačkom. I sa Nemačkom na startu druge faze podeljeni su bodovi, a onda je na pleća položena Švedska, budući olimpijski vicešampion. U još jednom susretu bez takmičarskog značaja stavila je Makedonija. A onda u polufinalu, pred 20.000 navijača u areni, savladana je Hrvatska u meču za nezaborav. Na kraju, nedostao je još jedan taj završni korak, ali su Danci bili bolji i osvojili titulu. Skoro godinu dana kasnije, Ivan Nikčević rado se prisjeća evropskog prvenstva i iznosi svoj prvi utisak na pomen Beograda.
Prvo je sigurno i najveći utisak, to je puna arena, puna ljudi uživaju u rukometu, atmosfera fenomenalna i ljudi zadovoljni. To je neka najveća satisfakcija za sportistu koja može biti.
Polufinale sa Hrvatima, finale sa Dancima, pre toga pobeđeni Danci, pobeđeni Šveđani, nerešeno sa Nemcima. Dakle, bilo je izuzetno naporno.
Mislim, Evropsko prvenstvo je najteže takmičenje u rukometu i otkud znam, nama tako to nešto nije teško palo, moram da priznam stvarno, pred našim navijačima, našim ljudima, imali smo tu energiju sa dodatno s tribina i uvijek smo osjećali da nas neko gura u leđe, tako da nije bilo toliko naporno kao što izgleda, ali jeste teško takmičenje.
Odbrana je bila ključ osvajanja srebrne medalje. Protivnicima nisu naši rukometaši davali mnogo prostora za kontranapade i postizanje takozvanih lakih golova, a na golu briljirao je Darko Stanić, koji je još za vreme prvenstva od navijača dobio titulu ministar odbrane. Jedan od standardnih bio je i desno krilo Rajko Prodanović, kome sećanje na Beograd mami osmeh.
To medalja, je li srebro? Pa šta, mislim, ja nešto što se pamti ceo život, fenomenalna osjećaj, sećanje, što se nikad ne može zaboraviti, na kraju ta medalja kao rezultat svega toga, ali opet, naravno, probali bi da napravimo još neko tako sećanje, da ostane samo na tome.
I 2013. kada je reč o velikim takmičenjima, otvorit će rukometaši. Njih od 12. do 27. januara očekuje svetski šampionat u Španiji. Javnost sada polufinale stavlja kao imperativ. sposobni su da se izbore sa pritiskom, poručuje Nikčević.
Srbi uvijek imperativ medalja i to naš narod uvijek želi da vidi. Sigurno ne bežimo od odgovornosti koja je pred nama, ali dosta izmijen sastav, dosta nam i povrede nam čak kroje taj spisak, tako da treba opet sačekati taj januar, te posljednje dvije utakmice pripremne sa Makedoncima i Egiptom, pa da vidimo gde smo realno, jer dosta igrača fali iz Nemačke i ali kažem opet, Srbija uvijek bilo kojem sastavu da ide na najviše i pokušat ćemo da damo sve od sebe da opet obradujemo naš narod.
I na kraju vratimo se na početak. Još jedna dobit od evropskog prvenstva je to što su se mladi ponovo zainteresovali za rukomet, a trenažne sale su sve punije klinaca koji bi voljeli da jednoga dana postanu ono što su sada njihovi idoli. Zato verujemo da rukometnu reprezentaciju očekuje srećna i verećetna 2013. godina.
Verujemo i u budućnost kada su u pitanju naraštaji koji dolaze, jer ljubimice nacije preko noći su postale i rukometašice koje su na nedavno održanom evropskom prvenstvu osvojile četvrto mesto i najavile da je kriza rezultata na velikim takmičenjima za njima. Katarina Tomašević, ona je bila jedan od idola, ali moramo da konstatujemo da je za najbolju sportistkinju godine proglašena upravo njena mlada koleginica, golman Max Sporta, Jovana Risović. Dakle, ne treba da brinemo za našu mrežu, ne treba da brinemo ni za ženski rukomet. Što se bak tiče klubske scene, na domaćoj sceni Zaječar dominira. Ostajemo tome Miroslav Nešić.
Na tri poslednja evropska prvenstva naše rukometašice su doživele 9 uzastopnih poraza i takmičenje završavale već posle prve faze šampionata. Zbog toga im je najznačajniji cilj na kontinentalnom prvenstvu u Beogradu bio samo da se plasiraju u drugi krug. Bilo je i optimističkih očekivanja, ali su ne samo u javnosti, već i u državnom timu primana sa nevericom, neki put i s posmehom. Međutim, na startu, uprkos porazu, pružen je snažan otpor Norvežankama, u tom trenutku olimpijskim, svetskim i evropskim šampionkama. Onda su usledile odlične partije i pobede protiv Češke, Ukrajine, Francuske, Danske i podela bodova sa Francuskom. Plan je daleko nadmašen. Ostvaren je plasman u polufinale. Ambicije su porasle i u državnom timu, ali i među navijačima. Polufinalni meč sa Crnom Gorom pratilo je više od 13.000 gledalaca, što je rekord evropskih prvenstva, ali i za neki meč ženskih ekipa u našoj zemlji. Kasnije šampionke Crnogorke su bile uspešnije, a zatim i Mađarice posle produžetaka u meču za bronzanu medalju. Najiskusnija u timu Jelena Erić misli da će stečeno iskustvo na proteklom prvenstvu prave rezultate dati narednog decembra kada ćemo biti domaćini svetskog šampionata.
Učimo se da iz utakmice u utakmicu i posle padova da se dižemo i dešavalo se i da se posle dobrih igara da se spustimo, da odigramo očajno, tako da ja mislim da ćemo izvući zaista puno pouka sa celog evropskog. Kad se bude radila analiza, moćemo da kažemo da smo bili zadovoljni, ali to nam je nauk za sledeće svetsko prvenstvo, sledeće godine kod nas u Beogradu.
Inače, otkazivanjem Holandije, Srbija je sredinom juna iznenada dobila organizaciju evropskog prvenstva. Tako smo posle muškog šampionata u januaru organizovali i žensko prvenstvo. Ponovo smo se pokazali kao odlični domaćini, a generalni sekretar Evropske rukometne federacije Mihael Widerer naročito ističe ogromnu gledanost ovog događaja ne samo na našem kontinentu.
The competition itself saw a very good.
Imali smo odlične rezultate u gledanosti prvenstva. Norveška je imala TV share 50%, a u Srbiji je 2 miliona gledalo mečeve, što je 25% udela gledanosti. To je veoma dobro za rukomet. Svaki meč je prenošen na našoj YouTube platformi. Imali smo 1,5 milion pregledanih videa ove godine, uključujući i muško prvenstvo. Dnevne izveštaje je gledalo više od 10.000 ljudi. To je veliki korak napred. Novu priliku da se dokažemo kao domaćini imaćemo za nepunih 12 meseci na svetskom šampionatu. Tada će, verujemo, i naše rukometašice učiniti korak dalje i naći se na pobedničkom postolju.
Ja sam Tanja Vučković, rukometašica Zaječara, srpskog šampiona i ja slušam najbolju radio emisiju Vreme sporta i razonode, Radio Beograda.
I sledi još jedna priča iz sveta rukometa, bar kada je u pitanju godina koju upravo ispraćamo. Prethodno samo rezultati poluvremena utakmica Premier Ligi. Aston Villa, Wigan 0-1, Fulham Swansea 0-1, Manchester United, West Bromwich Albion 1-0, Norwich Manchester City 1-2, Reading West Ham 1-0 i Stoke City Southampton 1-3. Kada je reč o muškim rukometnim klubovima na domaćoj sceni, u 2012. u glavnoj ulozi bio je Partizan. Crno-beli su, kako se to popularno kaže, osvojili triplu krunu. Uz prvenstvo i nacionalni kup osvojili su i super kup. Ali najupečatljiviji utisak je dvostruko zastupno učešće u EHF Ligi šampiona i stasavanje mladih igrača koji su sada i reprezentativci. Dejan Nikolić.
U Srbiji trenutno jedini klub koji radi po evropskim standardima i koji ima jasnu viziju je Partizan. Crnobeli su se odlučili pre nekoliko godina da počnu da stvaraju igrače i ta investicija im se na najlepši način vratila. Iz njihove škole sastavaju budući vrhunski igrači, a i treneri Partizana trude se da iz Srbije u njihove redove već sa 14-15 godina dovedu najtalentovaniju decu. Sve to dakle dalo je rezultate u 2012. Osvojena je tripla kruna na domaćoj sceni, a Partizan je postao i redovni učesnik Lige šampiona. Sada se mladi trener Aleksandar Brković oslanja na takođe mlade Mihajla Radovanovića, Bogdana Radivojevića, Mijaila Marsenića, Nemanju Ilića. Uz iskusnog, ali još dovoljno svežeg i mladog Uroša Mitrovića, svi oni su postali A reprezentativci i na putu su da obezbede mesto ekipi koja će nas predstavljati na svetskom šampionatu u Španiji. Golman Mihajlo Radovanović bio uz Darka Stanića trebalo da bude oslonac i sigurnost naše odbrane, ali i budućnost Partizana.
Dosta stvari se izdešavalo, postao sam jedan od glavnih karika u ekipi Partizana, dobio sam samim tim poziv u A reprezentaciju, sve to čast, sad imam priliku da se izborim za svetsko prvenstvo, naravno moje vreme tek dolazi, tako da vidjet ćemo što će biti.
Partizan je obeležio 2012. i sigurno te igre u Ligi šampiona su ono čega se svi rado sećate i ta prva pobeda.
Da, naravno, sve to mi je dosta značilo u karijeri, pogotovo te utakmice u Ligi šampiona, koje je stvarno za mladog igrača neprocenjivo iskustvo i sve. I ti bodovi, naravno, skinuli smo taj tu crnu magiju sa srpskog rukometa u Ligi šampiona, pa smo uzeli bodovi.
Dugo naš rukomet nema kvalitetno desno krilo, a izgleda da ga dobija u Bogdanu Radivojeviću.
Velike promjene se desile stvarno i trudio sam se da toga dođe, naravno isto kao da dođe i do poziva selektora Vukovića, došlo je, trudi se i dalje, nada se da neću, trudi se u stvari da opravdam njegov poziv, ali tako?
Da, Bogdane, Partizan je ekipa koja je obeležila u rukometnom svetu 2012. Liga šampiona kao veliko iskustvo.
Pogotovo za mene što imam 19 godina, ja to imam priliku da igram Ligu šampiona po 60 minuta po cijelu utakmicu protiv od jednih od najboljih ekipa u Evropi, je li tako?
I posle jesenjeg dela sezone, Partizan je lider na prvenstvenoj tabeli, a Crnobeli će u februaru završiti i još jedno takmičenje u Ligi šampiona. Sigurno da je prva pobjeda donela radost i sigurnost, a svi ističu da će u 2013. ukoliko im se ukaže ista šansa, biti bolji i uspešniji.
E pa, neka nam je sa srećom svima u 2013. godini, neka bude lepša, bolja, srećnija, berićetnija, pametnija. 17:09, jedini van sportski sadržaj u ovoj emisiji koja je zamišljena kao pregled najaktuelnijih, odnosno najznačajnijih sportskih dešavanja u 2012. godini, jeste naš stalni prilog čovjeka koji je sa nama već osmu godinu, dakle, stalni saradnik, dragi prijatelj, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, Milijan Stojanić. Dobroveče, dobri naš Milijane.
Dobro veče i puno pozdrava vama i našim slušaocima. Pa evo, Željko, godine prolaze, a mi sve uspešni, nadam se. Ima mnogo pohvala na rad i emisije i naše saradnje. Ali evo, prvo da kažem da knjigu koju je prvu dobila na prvo javljanje prošle subote je bila Krču Elizabeta iz Vršca. I zaista je gospođa prezadovoljna i mi joj se zahvaljujemo. Ali najbolje da kažem šta ćemo mi u ovogodišnjoj noći, pošto evo stigla je, ovo je predvečerje nove godine, da kažemo šta bi bilo dobro pripremiti kao svečanija večera, ali usto moram da kažem da našim slušaocima i ujedno im i savjetujem, bez obzira što je nova godina, treba koristiti što više voća i povrća i velik mesa, izbeći ona teška mesa koja zaista, s obzirom da je to kombinacija i slatkoga i alkohola i mesa, može doći do povećanja holesterola, onda smo već u problemu, ali zato sam se ja odlučio za jedno predivno jelo, opet iz naše zajedničke knjige moram reći, jer dobar deo recepata je prošao kroz ovu našu emisiju. To je Katarinina ćuretina, jedno interesantno jelo, a najpre da kažemo šta je potrebno, znači 1 kg ćurećeg mesa, može i piletina, samo što će biti komadi manji, pa će to malo se drugačije raditi, pečena beloga luka, 200 g slaninice, one mesnate, 2 kašike masti, pola litra beloga vina, aromatičnog, može muskat otonel ili neko tako lepše vino, lagano vino, pola litra pavlake, so, biber i muskat orah. I normalno i tu će gurmani uživati. Kad smo kod gurmana, ja moram da pozdravim našeg prijatelja Jovana Markovića iz Plažena kod Despotovca, koji ima 146 kg i koji zaista je pravi i veliki gurman. A priprema se na sljedeći način, tako što se normalno pileće, odnosno ćureće meso dobro opere, malo se osuši, a onda se uskim nožem ubuši i tamo gde napravimo rupe stavljamo čena beloga luka i slaninice koji se pre toga isečemo otprilike santim puta santim. Napunimo to, ćuretinu premažemo malo sa mašću, posolimo, pobiberimo i vrlo malo stavimo muskat oraha. Stavimo u pećnicu i pečemo 30 minuta. Dok se ćuretina peče, u pola litra vina razmutimo dobro plagu, vrlo malo još posolimo, doteramo taj pin i jedan ukus, dodamo malo muskat oraha, prelijemo i pečemo još nekih 20 minuta kada jelo bude gotovo. Izvadimo ga i serviramo. Kao prilog bi moglo biti bareni krompir i bareni karpijol, to je jedna izuzetno dobra kombinacija i zaista dobijemo jednu svečanu večeru, uz ovu svečanu večeru po jednu čašu vina, onog koje smo stavljali u našu ćuretinu, stavit ćemo ga i kao napitak za uživanje u tako lepom jednom našem receptu. I evo Željko, na kraju da ja iskoristim priliku da pozdravim vas u studiju, naš slušalce i moje prijatelje i saradnike, zbog da njih nije bilo, ne bi ove knjige ni bilo, to je Biljana Protinić, akademski slikar iz Subotice, i Predrag Zelenović iz Beograda, koji je finansirao ovu knjigu, i veliko je zadovoljstvo i ne samo meni, nego i srpskom narodu što je dobio ovakvu knjigu. Znači, stano u studiju, svim slušalcima srećni novogodišnji praznici i božićni, normalno, ali mi ćemo se čuti u sljedeću subotu, a našoj zajedničkoj emisiji da traje još vekovima i vekovima.
Bilo bi lepo vas posebno pozdravljao naša koleginica, ovo gleda me kroz staklo, Katarina Epštajn, oduševila se ga, je čula za Katarininu ćuretinu, nije znala još za tako nešto.
Tako je, ja moram da kažem da je ta ćuretina posvećena mojoj ćerki Katarini, koja ima 16 godina i sve to za istoriju i uklopilo se u pravu priču srpskog narodnog kuvara, koji nemaju sreću da je večeras dobiju kao popo, mogu je naručiti na 060 43 010, i ko bude imao najviše sreće da se prvi javi, dobit će knjigu na poklon.
Ajmo još jednom broj.
060 43 010.
Lepo, dakle prvi naš slušalac koji se javi dobija jedan divan ovogodišnji poklon od strane Milina Stojanića, a ostali mogu i da naruče ovu knjigu. Milene, vama, ćerkici i celoj porodici sve najlepše, mnogo sreće, zdravlje, ljubavi i da su zdravlju družimo i narednih godina.
Također i vama, tako će i biti.
Šta to prija košargija, ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, vreme sporta razonode.
Moram da kažem da je ovu temu koju smo upravo čuli komponovo i za nju aranžman raspisao naš uvaženi kolega Dušan Sarač, svaka čast, mislim da je neponovljivo delo. Mi se vraćamo u sportu, naime naša košarkaška reprezentacija nije bila učesnik olimpijskih igara u Londonu, tako da je glavni cilj u 2012. godini bio plasman na evropsko prvenstvo u Sloveniji 2013. To je ostvareno, ali mnogo teže nego što se očekivalo. Detaljnije Slobodan Maletić.
U kvalifikacionoj grupi sa Crnom Gorom, Izraelom, Estonijom, Islandom i Slovačkom naša reprezentacija je zauzela tek treće mesto i to sa istim učinkom kao i četvrtoplasirana Estonija, 6 pobjeda i 4 poraza. Srbija je igrala sa brojnim oscilacijama koje su nastajale onog momenta kada je iz igre izlazio Miloš Teodosić. Za njega nije postojala adekvatna zamena, a sve bi bilo drugačije da je u timu bio recimo Stefan Marković. Očekivalo se da će mlađi igrači uspjeti da u pojedinim segmentima odmene Teodosića, ali to se nije desilo. Također, našu ekipu je dosta poremetila povreda Zorana Ercega, tako da je ideja da se igra sa dve takozvane četvorke brzo pala u vodu. Vladimir Lučić, koji je bio najprijatnije iznenađenje, povredio se na prvoj utakmici kvalifikacija u Reykjaviku. Suvišno je pričati o kapitenu Nenadu Krstiću, koji je realno bio spreman samo za jedno poluvreme posljednje utakmice protiv Izraela. Fizička inferiornost je jedan od razloga što naša reprezentacija nije mogla da igra agresivnu odbranu, da dođe do što više lakih poena. Razlog je što nemamo igrače za takav stil igre. Selektor Dušan Ivković smatra da su se prvi problemi pojavili već prilikom objavljivanja spiska od 24 kandidata.
Na osnovu mog prvog objavljenog spiska od 24 igrača, vrlo dobro znate da smo mi imali tu dosta problema, odlagali zakazane konferencije i najavljeni spisak iz prostog razloga, ne samo da bismo dali prostora našoj lekarskoj komisiji da evidentira povrede igrača koji nisu mogli da igraju, to je sastav sportiste koji eto svoje ima, koji su na neki način najavili, tu mislim pre svega na Veličkovića, Perovića i Markovića, isto koliko da definitivno definišemo koji su to igrači koji će da igraju, odnosno da stavimo, napravimo spisak od 24 igrača da bi igrali, tako da ću da iskoristim i ovom prilikom ono što se dešavalo. Nikako to nije kritika, ali mislim da se za reprezentaciju igra dobrovoljno, da je to uvek želja, da je to uvek bilo i uvek će biti. I ima tih primjera koji iskaču da neko iz nekih razloga to ne želi da uradi. Međutim, mi smo imali takav problem, citirao bi našeg generalnog sekretara Andriju Kleota koji kaže, nažalost, ja šaljem potpisane poruke igračima, ali oni na te potpisane poruke uopšte ne odgovaraju. Tako da je tu se pojavio normalno ako se radi o timu, oni koji igraju, oni koji ne igraju, koliko je to opravdano i neopravdano, ja više o tome nisam razgovarao, ali ukazujem na jedan problem koji u budućnosti bi trebalo se rešavati na malo drugačiji način sigurno, i ne u zadnjem momentu, i ono što sam i vama ukazao da što se tiče same selekcije tima da će biti tu jako velikih problema.
2013. godine naša košarkaška reprezentacija takmičit će se na Evropskom prvenstvu u Sloveniji od 4. do 22. septembra. Voljom žreba odlučeno je da se Srbija nađe u grupi B u Jesenicama sa selekcijama Makedonije, Litvanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Letonije. Cilj naše reprezentacije bit će plasma na naredno svetsko prvenstvo 2014. u Španiji. Zato bi Srbija morala da bude najspremnija za četvrtfinalnu utakmicu u Sloveniji koja će direktno odlučivati o tome.
Kad god želim da se opustim, da uživam i da budem informisan u dijelu sporta, slušam Vrijeme sporta i Razvojnende. Ja sam Žarko Varajić. Uživajte.
17:20 u toku je specijalno izdanje emisije Vreme sporta i Razvojnende s podnaslovom Vreme sporta i igara, jer smo evo još uvijek još 2 dana u olimpijskoj godini. Ukoliko ste propustili nešto od onoga o čemu smo pričali od 15:30, preporučujemo vam i naše skraćeno izdanje koje će ići upravo na Božić 7. januara od 10 do 12 časova na vašem Radio Beogradu 1. Vratit ćemo se i Londonu, pričat ćemo još olimpijskoj olimpijskim igrama, govorili smo o najvećim uspjesima, ali govorimo i o raznim sportovima po sistemu od svega pomalo, jer je za nama jedna zaista lepa i trofejna godina. Elem, u godini u kojoj je obeleženo 125 godina streljaštva u Srbiji, naši streljaci su zadržali mesto u svetskoj eliti. Na najvećim takmičenjima, olimpijskim igrama, evropskom prvenstvu i svetskim kupovima osvojili su 12 medalja. Miroslav Nešić.
Prvo veliko iskušenje bilo je na evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem sredinom februara u Finskoj. Odlične su bile takmičarke puškom. Prvi put posle 16 godina osvojile su medalju u ekipnoj konkurenciji. Andreja Arsović, Ivana Maksimović i Dragana Todorović su bile druge, postavivši i državni rekord 1188 krugova. Bronza je pripala Andreji Arsoviću u pojedinačnoj konkurenciji. Takmičarke pištoljem Bobana Veličkovića, Zorana Arunović i Jasna Šekarić bile su ekipno treće, dok je u pojedinačnoj konkurenciji Bobana Veličković uz olimpijsku kvotu osvojila i zlatnu medalju.
Sve ovo što se dešavalo malo neočekivano, ja sam ovde pre svega došla po kvotu i po očekivanu ekipnu medalju. Nisam sasvim zadovoljna finalem, ali imala sam osnovni deo bolje od ostalih takmičarki, tako da nisu uspele da me stignu, što je dobro i eto, na kraju sam ostala prva.
Bila je to odlična najava sezone, međutim na prvom od tri svetska kupa naši strelci nisu blistali. Na olimpijskom strelištu u Londonu sredinom aprila po velikoj hladnoći i lošim uslovima imali su samo tri plasmana u finale. Kako su se približavale igre u Engleskoj, strelci su podizali formu. Na svetskom kupu u Milanu Andrija Zlatić je malokalibarskim pištoljem superiorno osvojio zlatnu medalju, dok je Jasna Šekarić bila treća. Posljednja velika provera bila je još uspešnija. Na svetskom kupu u Minhenu strelci su osvojili četiri medalje. Zorana Arunović je bila prva, Nemanja Mirosavljev i Damir Mikec su osvojili srebrne, a Andreja Arsović bronzanu medalju. Vrhunac su bile olimpijske igre u Londonu. Srebrnom medaljom Ivane Maksimović i bronzanom Andrija Zlatića strelci su zadržali visoke pozicije u ovom sportu. Na posljednjem velikom ovogodišnjem takmičenju, finalu svetskog kupa u Bangkoku krajem oktobra, imali smo do sad najviše učesnika. Osmoro takmičara se izborilo za čak sedam finala. Njih troje je zauzelo četvrto mesto, ali niko nije bio na pobedničkom postolju.
Srpski kajakaši bili su uspešni u 2012. godini. Medalje sa najznačajnijih evropskih takmičenja upotpunjene su dobrim nastupom na olimpijskim igrama u Londonu, gde su predstavnici ovog sporta bili najbrojniji od individualnih sportista u sportskoj delegaciji, odnosno individualnih sportova, budući da su zaista bili sjajni. Onda valja popričati malo i o kajakašima. Godinu je naime obeležio povratak legendarne Nataše Janić pod srpsku zastavu. Snežana Pantović.
Kajakaši će pamtiti 2012. i po dolasku dve svetske prvakinje u Srbiju. Mađarice Dalme Benedek Ružić i vlasnice šest olimpijskih medalja Nataše Dušev Janić, koja će u novoj 2013. braniti boje naše i, kako kaže, svoje zemlje.
Mogu da kažem da sam mnogo srećna da imam šansu da se vratim u svoju rođenu državu. Nisam našla svoje mesto u Mađarskoj, jednostavno mi je bilo, dali su mi sve.
22-godišnji bečejac Marko Novaković, šampion je Evrope i finalist olimpijskih igara u K1 na 200 metara, i on je ostvario najvredniji rezultat u 2012.
Promenio mi se život u veoma kratkom periodu, ali sad se nadam da ću to uspeti da opravdam na neki način sve ove nagrade i pohvale, da ću nastaviti, ako ne da budem ovoliko dobro koliko i ove godine, bar da dođem do tog nivoa ili da budem čak i bolji sledeći. Mi sportisti znamo da iza svakog od nas stoji neki mukotrpan rad, problemi, povrede, znači svega stvarno ima, ali sve se to na kraju, kad se dođe do ovakvog nekog dela, isplati, tako da sve se nekako zaboravi.
A legenda ovog sporta, sada predsjednik Kajakaškog saveza Srbije, Mirko Nišović, veoma je zadovoljan ostvarenim u godini koja je prošla.
Rekao bi da smo ove godine na prvenstvu Evrope u Zagrebu imali kolekciju medalja, zlatnu, srebrnu, bronzanu i još jedno četvrto mesto pride. 12 olimpijaca je bilo na olimpijskim igrama u Londonu, od toga smo imali dva finala. Pomak u odnosu na Peking, što ja znam i volim da to uporedim, je ogroman. U Pekingu nije nastupio ni jedan kajakaš. Pred nama je sada jedan ozbiljan rad. Mislim da dolazak Nataše Janić-Dušev i Dame Benedik-Ružičić poboljšati, pogotovo ženski deo ekipe, povući ove mlade kajakašice, a imamo stvarno jednu dobru ekipu, jedno 4-5 mladih srpskih kajakašica koje će sa ove dve iskusne kajakašice dovesti srpski kajak ženski, a i normalno kajak na nivo, ja opet priželjkujem, svetskih pa olimpijskih medalja.
Sledeća 2013. bit će veoma važan za srpski kajak kao početak novog olimpijskog ciklusa u kome se od naših kajakaša mnogo očekuje.
Ja sam Marko Novaković, projekt Evrope u kajaku. Želeo bih da čestitam slušalcima Radio Beograd i naravno svima u našoj prelepoj Srbiji sretne praznike i novu godinu.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razuma.
Poslednjih godina naše odbojkašice osvajale su medalje skoro na svakom takmičenju na kojem su se nadmetale. Međutim, u 2012. godini zbog brojnih povreda ključnih igračica samo su osvojile bronzanu medalju u Evropskoj ligi. Miroslav Nešić.
Naše najbolje odbojkašice su godinama unazad nosioci igre ne samo u državnom timu, već i u svojim inostranim klubovima. Opterećene klubskim obavezama u domaćim ligama, ali i evrokupovima, na pripreme državnog tima često su dolazile povređene. Ove sezone, međutim, bilo ih je kao nikada do sada, a utakmice su se samo nizale. Češće je medicinski tim, a ne stručni štab, određivao sastav ekipe. Dešavalo se da neke odbojkašice jednog dana igraju za najbolju selekciju u Grand Prixu, a samo posle 4-5 dana za B tim u Evropskoj ligi. Sve u cilju da se ostvare što bolji rezultati, ali i popune praznine u timu. U tako nezavidnoj situaciji izostali su igra i dometi iz prethodnih sezona. Iskorišćena je posljednja šansa za plasman na olimpijske igre, na svetskim kvalifikacijama u Japanu, i to minimalnom pobedom nad domaćom selekcijom u posljednjem kolu. 2011. naše odbojkašice su prvi put učestvovale na svetskom Grand Prixu. Osvajanjem bronzane medalje potvrdile su da su jedna od vodećih selekcija planete. Međutim, u godini za nama povrede su ih sprečile da makar ostanu u vrhu. U konkurenciji 16 selekcija zauzele su 11. mesto. Od osnivanja Evropske lige pre 4 godine, naša selekcija je osvajala zlatnu medalju. I ove sezone je bila na najboljem putu da to učini. Superiorno, bez poraza, se plasirala na završni turnir u Češkoj. Međutim, u polufinalu je izgubila od Bugarske, a pobedom nad Holandijom osvojila je bronzanu medalju. Na domaćoj sceni 2012. nije donela ništa novo. Crvena zvezda je ponovo osvojila duplu krunu, liga je i dalje jedna od najmlađih u Evropi, a klubovi jedva preživljavaju ekonomsku krizu.
Kada su u pitanju njihove muške kolege, odbojkaši će braniti titulu evropskog prvaka 2013. godine i sa željom da što pre zaborave ovu koju ispraćamo godinu u kojoj nije osvojena medalja ni na jednom velikom međunarodnom takmičenju. Stevan Kovačević.
Ako se učinak meri po ostvarenjima na najvećim međunarodnim takmičenjima, atletičari su nas obradovali u 2012. godini. Imamo dve medalje sa evropskog prvenstva u Helsinki, 7. mesto na olimpijskim igrama i titule kontinentalnog prvaka u krosu i svetskog vicešampiona u juniorskoj konkurenciji. Za malu Srbiju izuzetan učinak, mada ako se poredimo sa Slovenijom i Hrvatskom i dalje zaostajemo. Na evropskom prvenstvu u Helsinkiju, koje je istina radi, bilo krnje zbog priprema za olimpijske igre, naši reprezentativci su osvojili srebro i bronzu. Emir Bekrić je na 400 metara s preponama bio drugi, a kuglaš Asmir Kulašinac treći. Bekrić je u polufinalu postavio i nov nacionalni rekord, 49 sekundi, 37 stotinki. Na kraju Bekrić apsolutno zadovoljan.
Odlična godina, ovo je jedan veliki postrek za mene i za moju buduću karijeru. 2013. naravno cilj evropskog prvenstva do 23 godina u Tampereu i trčanje 48 sekundi na 400 prepone, što nam je zaista glavni cilj. Sa tim rezultatom možemo da se nadamo i ulaskom u finalu i na svetskom prvenstvu u Moskvi i osvajanjem u budućnosti medalja ne samo na evropskom polju, već i na svetskom.
Na evropskom prvenstvu u Helsinkiju Kolašinac je sa 20 metara i 36 cm stigao do bronze i upotpunio radost ekspedicije u kojoj su zadovoljili i desetobojac Mihajl Dudaš, bio je četvrti, 64 boda delila su ga od medalje. Zatim kopljašica Tatjana Jelača, sedma, Goran Nava, osmi na 1500 metara i Dragana Tomašević, deveta u bacanju diska. U osvit olimpijskih igara na mitingu u Rijeci Asmir Kolašinac postavlja lični rekord 20 metara 85 cm. Potom je usledila najveća sportska smotra u Londonu. Naš atletski tim imao je 14 članova. Najdalje je dogurao upravo Asmir Kolašinac. Bio je sedmi sa 20 metara 71 cm, što će ga na kraju godine sa onom bronzanom medaljom sa evropskog šampionata promovisati i u najboljeg atletičara Balkana u 2012. godini.
Ti rezultati koji sam postizao u prethodnoj sezoni mi samo daju još jedan veći motiv da se još više spremam, da se još bolje spremam i da budem, eto da kažem, možda najbolji u Evropi.
Na olimpijskim igrama Emir Bekrić je odlično počeo u kvalifikacijama, nacionalni rekord 49 sekundi 21 stotinka, a u polufinalu 41 stotinka sporije. Tek četvrto mesto u grupi, ukupno 14. Ipak Balkan je vrednovao i njegovo ostvarenja proglasivši ga zvezdom u usponu. Od ostalih srpskih atletičara na olimpijskim igrama vredna pomena je još Ivana Španović u skoku u dalj 6 metara 35 cm. 11. mesto. London će pamtiti i skakač u vis Dragutin Topić, ne po ostvarenju, već po činjenici da su to njegove 6. olimpijske igre. Godina za nama ostaje u našim atletskim letopisima i po izuzetnim ostvarenjima na svetskom juniorskom prvenstvu u Barceloni. Amela Terzić je postala svetska vicešampionka na 1500 metara, uz tada nacionalni seniorski rekord 4 minuta 7 sekundi 59 stotinki. A kopljašica Tamara Vučenović stigla je do bronze hicem od 57 metara i 12 cm, što je za skoro 2 metra bolje od njenog ličnog rekorda. U decembru, kada je već spuštena zavesa na burnu takmičarsku sezonu, u Budimpešti je održano evropsko prvenstvo u krosu, a Amela Terzić je okrunila juniorsku konkurenciju titulom kontinentalnog prvaka.
Opravdala sam sve one ljude koji su bili uz mene, tako da sam htjela da predstavim na jedan lijep način Srbiju i htjela sam da nas čuju našu himnu i da se malo bolje poznaju sa Srbijom.
Uvertira u Budimpeštu bio je kros RTS, jednogodišnje takmičenje, izvorište gotovo svih sadašnjih trkačkih reprezentativaca Srbije. Ono je tokom 2012. godine promovisalo 483.619 trkača koji su prošli ciljem. Taj podatak još jednom je impresionirao i predsjednika Evropske atletike Hans-Jorga Virca, koji je istakao potpunu podršku krosu RTS-a.
What do you think about our conception about cross RTS? What do you think about this idea?
Gospodine Virc, šta mislite o konceptu RTS-a, da ima tri takmičarska dela, da u jednom trči praktično cela školska i preškolska populacija u isto vreme?
That's always good if you can motivate a lot of people to run.
To je uvek dobro ako možete da dovedete toliko trkača. Masovnost je nešto što pokreće ljude da trče. Kada oni svi trče, to je dobro za naš sport. Da li imamo vašu podršku za cross RTS-a? Da, imate, naravno. U 2013. Beograd je domaćin evropskog prvenstva u krosu, a naše atletičare očekuje i šampionat kontinenta u Dvorani, u Göteborgu i svetsko prvenstvo u Moskvi.
Jasno vam je da vam je, poštovani slušalci, da smo čuli priču o kraljici sportova i o našim uspešnim sportistima kada je ova sportska disciplina u pitanju, Ameli Terzić, Jasmiru Kolašincu i Emiru Bekriću. Svima njima, kao i ostalim našim predstavnicima, predstavnicima Srbije, želimo srećnu, uspešnu i godinu punu trofeja. Kada je kolega Stevan Kovačević već bio ovako vredan, hajde da čujemo i najavljenu priču o odbojci. Dakle, odbojkaši su sada u prvom planu.
Ona stara kaže: nije svaki dan nedelja i u potpunosti se odnosi na naše odbojkaše. Posle mnogo godina u ovoj su ostali bez i jedne medalje na najvećim takmičenjima. U svetskoj ligi nisu dospeli do finala. Na olimpijskim igrama posle 16 godina ostali smo bez četvrtfinala, a juniori su u konkurenciji 12 ekipa zauzeli 10. mesto na evropskom prvenstvu. O evropskim klubskim takmičenjima da i ne govorim, ona nikada nisu bila lepša strana naše muške odbojke. No u svemu treba biti realan. Odbojkaši su ove godine ostali bez pomoći i posljednjeg trofejnog Mohikanca, Ivana Miljkovića, nekada najboljeg korektora sveta. U takvim okolnostima, bez istinskog vođe i sa znatno podmlađenim timom, Srbija je ipak u svetskoj ligi imala 6 pobjeda u 6 poraza. Neki mečevi su pokazali raskoš našeg talenta, drugi nestalnost mladosti. Ipak taj tim je blistao u Japanu na interkontinentalnim kvalifikacijama za olimpijske igre. Osvojio je prvo mesto, ispunio cilj odlazak u London, ali se potpuno i mentalno i fizički istrošio. To se videlo u prestonici Velike Britanije. 5 mečeva, samo jedna pobjeda, na Tunisom i čak 4 poraza. Sjedinjene Države, Nemačka, Brazil, Rusija. Nedovoljno za četvrtfinale. O svemu, selektor naše reprezentacije Igor Kolaković.
Sama Svjetska federacija pravila određene iznimke jer je skratila Svjetsku ligu i napravila turnirski da se igra. Ali u takvom, da kažem, u takvim okolnostima prošli smo 2 kvalifikacijona ciklusa za olimpijske igre i uspjeli da se nađemo na tako velikom takmičenju, što je bio, da kažem, naš jedan veliki san i cilj. Kad smo se već našli na olimpijskim igrama, htjeli smo sigurno najviše i najbolje, međutim, očigledno nismo dovoljno dobro bili spremni i zdravi da bi mogli da dobijemo tu jednu loptu protiv Njemačke i plasiramo se u četvrtfinale, što bi svakako za ovu ekipu bio nekakav optimalan cilj. Nažalost, mi smo olimpijadu završili prije vremena i sigurno dosta žal za tom loptom i sigurno smo svi tužni zbog toga, ali se iskreno nadam da to će biti postavak naravno za neke naredne dane.
U smiraju leta naši juniori su učestvovali na evropskom prvenstvu. Također, bez značajnijih dostignuća. Rekao sam, tek 10. mesto. Slabije rangirane bile su samo selekcije Finske i Danske.
Begins to see. She says, don't let go.
never give up, it's such a wonderful life. Wonderful life.
Minuta deli nas od 18 časova u toku je specijalno prednovogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Evo i trenutnih rezultata na utakmicama engleske premier lige, budući da ima dosta zaljubljenika u australski fudbal, još nekih 6-7 minuta rekog do kraja ovih utakmica koje su na programu ovog popodneva. Trenutni rezultati: Aston Villa Wigan 0-3, Fulham Swansea 1-2, Manchester United West Bromwich Albion 1-0, Norwich Manchester City 3-4, Reading West Ham 1-0 i Stoke City Southampton 2-3. A gde smo mi kada je u pitanju fudbal? Ima li opravdanja za slabe rezultate naše najbolje fudbalske reprezentacije? Da li se dobro snašao novi selektor Siniša Mihajlović? Da li smo se prerano odrekli usluga nekih fudbalera? Imamo li tim za svetsko prvenstvo? Jesu li sve šanse izgubljene u 2012. Sve su to pitanja koje postavljaju navijači u Srbiji i dugo čekaju prave igre fudbalske reprezentacije Srbije. Vlade Radičević.
Ni u 2012. fudbalska reprezentacija Srbije nije učestvovala na šampionatu Evrope, a nije došlo ni do dugo čekanog napretka u igri najpopularnije selekcije. Novi selektor krenuo je u podmlađivanje tima, ređali su se uglavnom porazi i veliko je pitanje posle više nego slabe 2012. da li će reprezentacija Srbije uspeti da ostvari plasman na svetsko prvenstvo. Javnost nema strpljenja, traži rezultat, jer imamo fudbalere koji igraju u velikim evropskim klubovima. Siniša Mihajlović nije rešio problem neefikasnosti. Dosta je eksperimentisao, pozivao veliki broj fudbalera, imao problema sa otkazima nekih igrača, a što je najgore, izostao je rezultat u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Od 4 odigrane utakmice pobedili smo Wales u Novom Sadu sa 6-1, odigrali nerešeno sa Škotskom 0-0, a poraženi smo od Belgije u Beogradu 3-0 i Makedoniju u Skoplju sa 1-0. Uprkos svemu, Siniša Mihajlović je optimista.
Sve dok nas matematika ne izbaci iz toga, mi smo tu u konkurenciji. Imamo 4 boda, 6 bodova manje od Hrvatske i Belgije, ali ima još 6 utakmica do kraja kvalifikacija, tako da ako budemo igrali kao što smo igrali protiv Velsa, ako budemo igrali kao što smo igrali prvo polovreme 60 minuta protiv Belgije, možemo svakog da pobedimo. Sigurno da je sada situacija mnogo teža, ali imamo u martu te dve utakmice Hrvate i Škote, pa ćemo da idemo utakmicu po utakmicu, ali ja nije u mom karakteru da se predajem, niti sam se nekad predavao i uvek sam optimista.
Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić ne traži rezultat od reprezentacije i daje punu podršku novom selektoru.
Mi dalje stojimo na stanovištu da smo u ovom periodu, bez obzira što imamo i poraza za sobom, videli ogromne talente i potencijale koje naš reprezentativni fudbal ima, biće u skorijoj budućnosti da bude prepoznatljiv ne samo kod nas nego i u Evropi. I dalje stojim na stanovištu kao i celo rukovodstvo saveza da imamo sjajnog selektora, mladog čoveka, da i on kao i naš tim svakim danom sve više sazreva i igrači i on od svih nas ima bezrezervnu podršku.
Izuzimajući meč u Novom Sadu protiv Velsa, u 2012. godini fudbalska reprezentacija Srbije postigla je na 10 utakmica samo 6 golova i onda je jasno zašto godinu završava na 38. mjestu svjetske rangliste. Ipak, kod igrača prisutan je optimizam. Kapitan reprezentacije Branislav Ivanović.
Gledat ćemo da uradimo sve, da budemo bolji, da uradimo sve, jer mislim da, ja opet ponavljam, i mi, i vi, i svako je ovde za interes našeg fudbala, da budemo ponosni na to što radimo, da budemo ponosni na naš fudbal, pa da to jednog dana se rado sećamo te situacije i rado sećamo boravka iz reprezentacije i lepih uspeha. Mislim da je to glavni cilj i mislim da treba težiti ka tome.
Već početkom godine tačno ćemo znati gde nam je reprezentativni fudbal kada je reč o rezultatu u kvalifikacijama. Duel u Zagrebu protiv Hrvatske 22. marta daće odgovore na brojna pitanja koja postavlja fudbalska javnost u Srbiji.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Ja sam Darko Lazić, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i Razonode.
Nekoliko minuta i o našim klubovima u 2012. godini. Milan Biković.
U 2012. Partizan je osvojio prvenstvo, Crvena zvezda kup. U tekućoj sezoni ove jeseni crno-beli čvrsto drže prvu poziciju, imaju 6 bodova više od crveno-belih. Ali i jedni i drugi su razočarali u kupu, nema ih u polufinalu, što je naravno veliko iznenađenje. Jedan od čelnika Partizana, Ratomir Babić, o najlepšim trenucima iz ugla aktuelnog prvaka Srbije i jesenjeg šampiona.
Najlepša stvar i što nam se dogodila, to je što smo ovaj naš tim koji igrao u Evropi, koji igrao prvenstvo, koji je završio 6 bodova više od našeg većeg rivala, je što smo to radili sa našom decom. Samo podatak da je poslije utakmicu Lige Evrope sa Rubinom i u šampionatu igrao od 18 igrača, 17 igrača bili u škole. To je najveće bogatstvo koje Partizan ima i to je nešto što nam daje nadu da će sutra biti bolje. Nažalost, mnoge stvari se ne događaju u pravom smislu, zato što ćemo te dečake neke morati da damo, tako da nikada nećemo napraviti ono što Srbija traži, što Evropa zahteva. I to je problem koji nismo rešili, koji moramo sanski da rešavamo.
Sljedeća tema, šta je razočaralo Ratomira Babića i ne samo njega.
Evropa me nije razočarala, jer s onim što smo imali, to smo i radili. U konkurenciji je dva velika tima, Rubina i ovog moćna tima, da kažem, tako Intera, nismo imali sreće. Ali ono što me razočaralo, to ispadanje skupa. Nismo trebali to do sebi da dozvolimo i to je malo jedna mrlja na našoj ovoj sportskoj aktivnosti u ovoj prošloj godini.
O velikom problemu svih naših klubova, pa i Partizana, financijama.
Situacija nikde nije dobra, pa tako i u Partizanu je ekonomski teška, ali sad pravimo neki program sanacije, tako da ćemo do skupštine koja će biti negde u sredinom februara imati jasnu situaciju šta nas čeka i kakva je situacija.
Predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić je ponovo u svojoj kući u Ljutice Bogdana, njegov povratak je pun pogodak crveno-belih.
Lično mislim da treba raditi na tome da se postižu bolji rezultati. Mislim da u srpskom fudbalu postoje bolji igrači i bolji talenti i jednostavno obaveza svih je koji rade u klubovima i koji rade u reprezentaciji da nastoje da naš fudbal u ovoj sljedećoj godini bude bolji.
Džajić konkretnije o Crvenoj zvezdi koja je ove sezone osvojila kup, ali je to naravno skromno za ambicije i želje velikana i nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta.
Od Crvene zvezde se uvek očekuje najviši domet i to znači prvo mesto, kup i naročito igra u Evropi. Do sada to nije bilo, ali nadam se da će period u narednim godinama doneti i bolje rezultate Crvene zvezde.
I Džajić o financijama i novim ljudima koji će, svi vjerujemo, imati snage i znanja da vrate zvezdu tamo gde je nekad bila. Dug je zaista veliki, više od 48 miliona evra.
Ljudi koji će voditi Crvenu zvezdu veoma odgovorni, vrlo uspešni u svojim profesijama i treba očekivati bolje dane za Crvenu zvezdu.
Dragan Džajić, Crvena zvezda, ove godine više smo očekivali od Vojvodine. Jagodina je trenutno uz bok Partizanu i Crvenoj zvezdi. Čačanski borac je bio finalista kupa, ali je istovremeno izgubio elitni status. Vremena su teška, ipak se gradi, radi, stvaraju bolji uslovi u Nišu, Jagodini, Gornjem Milanovcu i da ne nabrajam. Kada sam već spomenuo o polufinale kupa, da podsjetim na klubove koji će se boriti za pehar. Javor Jagodina, Vojvodina, OFK Beograd. Nedostaju večiti rivali, ali možda je bez njih u završnici kupa neizvesnije. U ostalom, vreme će pokazati.
Svim ljubiteljima koji prate sport na programu prvog programa radio televizije želim sve najbolje i da bude što više sportskih prenosa, što više sportskih događaja, jer Vreme sporta i Razonode, ona je moja omiljena emisija, ne smije da stane. Pogotovo sportskim novinarima želim sve najbolje.
Inače, hvala Draganu Džajiću, uzvraćamo na isti način najlepšim željama. Evo još nekoliko observacija predsednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića, koji nam najprije govori o predviđenoj izgradnji nacionalnog stadiona do 2019. godine.
Tražimo od države da bar da moralnu podršku takvom jednom projektu. Jer bez nacionalnog stadiona sa svim standardima, Beograd uskoro neće gledati kvalitetan, reprezentativni evropski fudbal. Dakle, odluke UEFA da će 2020. se prvenstvo igrati u 13 zemalja Evrope, što podrazumeva da u tim zemljama će se odigrati jedna ili dve utakmice, podrazumeva da imate infrastrukturne uslove ili imate stadion dostojan takvog meča. Ja neću suviše rano da govorim o razmišljanjima velikih klubova, lokacijama na kome se njihovi objekti nalaze, zajedničkom interesu objekta u kome bi, ako bi bilo sreće, ljubavi i uvažavanja, da ti objekti služe za igranje fudbala i za velike klubove i za reprezentativni fudbal i za druge sadržaje, svakako bi to bio jedna velika platforma i osnova za tako nešto. Mi smo, ceneći ove okolnosti, pokrenuli jednu inicijativu i ušli u razgovore sa pojedinim ambasadama tražeći rješenja da finansijeri s polja, da im predočimo jedno idejno rješenje za izgradnju takvog jednog stadiona. Nije to apsolutno jednostavno. Nije ni kratkoročno. Mi smo na skupštini taj projekat postavili do 2019. zbog ovog evropskog prvenstva. Ali u svakom slučaju, niko tih investitora neće doći ako ne vidi afinitet i podršku države za tako nešto.
U emisiji koja se bavi osvrtom na sportske dešavanja u 2012. godini, malo i o budućnosti, periodu koji sledi, o izgradnji naših stadiona i postavljanju reflektora. Tomislav Karačić.
Zabrinjava malo činjenica da reflektori u Užicama već mjesecima stoje u magazinu, da je Niš zastao, Kragujevac također, to su tri centra za koje smo verovali da će do kraja ove godine biti završena. Sa njima bi imali 8 centara, s tim da ćemo u Staroj Pazovi završiti stadion do polovine sljedeće godine i dati šansu da klubovi koji nemaju reflektora igraju tamo. Fudbalski savez neće menjati svoju odluku da sljedeće prvenstvo ko nema reflektora ne može da igra superligaško takmičenje. Mi smo na vreme saopštili i dali šansu da petkom, subotom i nedeljom, dakle tri utakmice, mogu da se igraju u Pazovi, ne samo da se igraju tamo, nego na neki način i ovom prilikom da izvršimo pritisak na lokalne samouprave, da ih ljudi pitaju tamo je li moguće da se ti stadioni ne mogu završiti. Fudbalski savez, za razliku od mnogih drugih, i finansijski i naturalno pomaže te projekte. Mi smo rekli, za svaki projekat u Srbiji koji stigne do nivoa postavljanja reflektora, da ćemo mi to finansirati. To je iznos od 135.000 eura. To su naše mogućnosti. Prema tome, moj poziv jeste i poruka, što ćemo na kraju krajeva početkom godine i učiniti, da obiđemo te sredine, da imamo o čemu se radi. Velika su kadrovska pomeranja, stranačje, menjanje uprava, menjanje gradonačelnika i tako dalje, svakako to treba razumeti, ali u svakom slučaju nema velikog opravdanja da se to ne nastavi.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
U 2012. godini održan je evropski fudbalski šampionat u Poljskoj i Ukrajini. Pratili smo ga, nažalost, bez reprezentacije Srbije, ali smo na sreću uživali u dobrim utakmicama i divili se fenomenu španskog fudbala. Španci su objedinili svetsku i evropsku titulu. Gost komentator je Radomir Antić, sa njim razgovara Vlada Radičević.
Pre svega, ispisali su istoriju velikim slovima, autoritetom, prepoznatljivim opredelenjem u svojoj igri. Što se tiče Španaca, mislim da su od prvoga momenta bavili se sobom, iako nisu briljirali, ali moram da kažem iz stručnog ugla da su svi selektori podređivali svoje reprezentacije kvalitetima španske reprezentacije.
Da li postoji pravi sistem koji se ne menja već godinama kada je reč o stvaranju pravih igrača u Španiji?
Pa u svakom slučaju španski fudbal ide napred. Svedoci ste o jednog opredelenja gdje lopta ima izuzetnu važnost, pas igra, to svi znamo. Međutim, mislim da su napredili taktičku igru sa sposobnošću da napravi presing na protivničkoj polovini. Mislim da je Španija sasvim zasluženo osvojila prvenstvo i mislim da u ovom trenutku mnogima je uputila na koji način se igra pravi fudbal, kad postoji opredelenje.
Španci su imali lepotu igre, zatim taktika prava, očigledno, snaga, brzina. Kolike su zasluge selektora, kolike zasluge igrača?
Selektor, to je jedna velika porodica, videli ste i sami, ni ružan pogled. Još jedan detalj, svakako pre odlaska na evropsko prvenstvo, dva povređena igrača, Pujol i Vilja, nisu mogli da budu uključeni u igru reprezentacije i oni su bili prisutni. Samo govori da je to jedna velika familija koja zna šta hoće i da na pravi način pravi jednu pravu atmosferu.
Završene su i utakmice engleske premier lige. Evo konačnih rezultata: Sunderland Tottenham 1-2, Aston Villa Wigan 0-3, Fulham Swansea 1-2, Manchester United West Bromwich Albion 2-0, Norwich Manchester City 3-4, Reading West Ham 1-0 i Stoke City Southampton 3-3. Od 18 časova i 30 minuta sastaju se Arsenal i Newcastle United. 4 minuta ostalo je do 18 časova i pregled aktualnih vesti iz studija Radio Beograda 1. Potom se vraćamo emisiju Vreme sporta i razonode, odnosno pregledu sportskih dešavanja u godini 2012.
You want Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je kako ne očekuje da do vanrednih izbora dođe bar do polovine sljedeće godine, da je siguran da aktuelnu vladu ne može da sruši slučaj Miroslava Miškovića ili bilo kog drugog biznismena i političara koji se nađe iza rešetaka. Za katastrofalno stanje u državi i propast privrede, smatra predsjednik, najodgovorniji su političari i zato oni ne smiju da se provuku u borbi protiv korupcije. Nije korektno, smatra Nikolić, da se vođenje istraga protiv političara tumači kao hajka ili obračun, kao što nije u redu, ni da se istrage protiv pojedinih imućnih ljudi razumeju kao obračun sa svim bogatima. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić potvrdio je da postoje politički pritisci da se vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković do nove godine pusti iz pritvora. Ukoliko bi se desilo da puste Miškovića, a da za to ne postoje valjani razlozi, Vučić kaže da bi to shvatio kao lični poraz. On je najavio do kraja januara konkretne rezultate u istragama o Razvojnoj banci Vojvodine i Fondu za kapitalna ulaganja. Okončanje sva 24 slučaja u kojima se vodi istraga u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala Vučić očekuje do sredine iduće godine ili najkasnije do septembra. Premijer Ivica Dačić smatra da su najveća dostignuća Srbije u ovoj godini promjena vlasti i stvaranje uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom. Prema njegovom mišljenju, realno je očekivati da naša zemlja do kraja juna započne pregovore sa Unijom, jer među 27 država članica vlada najpozitivnije mišljenje o Srbiji u posljednjih 10 godina, a ključni razlozi za to su napredak u dijalogu Beograda s Prištinom i borba protiv kriminala i korupcije. Dačić je ponovio da će se rezolucija o Kosovu naći pred poslanicima 11. januara posle zajedničkog sastanka vlade i predsjednika oko Božića. Vlada je preporučila Srbijagasu da gas za distributere i domaćinstva poskupi od 1. februara, a da više cene za industrijske potrošače na visokom pritisku primeni od 15. januara. Cene su više u prosjeku za 10%. Pošto Srbija otvara i tržište gasa od nove godine, vlada je odredila Srbijagas i za privremenog javnog i rezervnog snabdevača tim energentom. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić otvorili su u Velikoj Plani fabriku za proizvodnju složenih borbenih sistema. Fabrika, koja će zapošljavati oko 100 radnika, sklapaće transportere tipa BOV M10 i BOV M11, samohodna artiljerijska oruđa Nora B52, dok je u perspektivi da se proizvode i transporteri Lazar 1 i Lazar 2 u saradnji sa partnerima iz Rusije. 4 osobe su poginule i 4 su povređene prilikom prinudnog sletanja aviona na moskovski aerodrom Vnukov, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Avion Tupoljev 204 koji je letao iz pravca Češke skliznuo je s piste i završio na obližnjem autoputu gde se zapalio i slomio na 3 dela. U avionu je bilo 8 putnika i članova posade. Najbolji teniser sveta Novak Đoković drugu godinu za redom osvojio je egzibicioni turnir u Abu Dhabiju, pošto je u finalu savladao Španca Nicolasa Almagra sa 2-1. Treće mesto osvojio je Španac David Ferrer, koji je pobedio našeg Janka Tipsarevića sa 2-0. Vreme sutra pretežno sunčano, samo će u Negotinskoj krajini biti oblačno i hladno. Jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevna 5 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.
pratite specijalno prednogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode na programu Radio Beograda 1. Na samom početku emisije govorili smo o onim najznačajnijim dešavanjima na olimpijskim igrama u Londonu i hajde da se vratimo na najznačajnije manifestacije planete kada je sport u pitanju. Zaista su oči svih bile uprte u ova divna dešavanja. Još malo o učinku naših sportista i to po kategorijama. Ljubitelji odbojke očekivali su da će naša muška reprezentacija dospeti do završnice olimpijskog turnira. To se međutim nije dogodilo. Slobodan Maletić.
Naša odbojkaška reprezentacija nije uspjela da se plasira u četvrtfinale olimpijskih igara u Londonu, pošto je u posljednjem kolu prve faze takmičenja izgubila od Rusije sa 3-0 i zauzela peto mjesto u grupi. Prvaci Europe su potpuno razočarali na olimpijskom turniru. Pobedili su samo drugorazrednu selekciju Tunisa. Naši odbojkaši su šansu za plasman u četvrtfinale propustili u duelu protiv Nemačke, glavnog konkurenta za četvrto mjesto. Iako je Srbija u tom meču vodila sa 2-0, Nemci su uspjeli da preokrenu i pobede 3-2. Posljednju priliku naša selekcija je imala u četvrtom kolu protiv Brazila. Vodili su 1-0 i 2-1, ali ni tada nisu imali snage da završe posao i obezbede nastavak takmičenja. Nije bilo realno očekivati da protiv jake Rusije naša reprezentacija izbori plasman u četvrtfinale, što je razočaralo selektora Igora Kolakovića.
Kad učestvujete na olimpijadi imate uvijek svoje neke snove. Nismo se razmetali puno sa nekim izjavama i nadama kroz štampu, ali je suština bila da naravno moramo biti razočarani jer napuštamo turnir prije nekog vremena kojeg smo možda planirali da budemo tu. Nismo igrali dobro, naročito u meču protiv danas Rusije i protiv Amerike. Propustili smo svoju šansu za dalji plasman i borbu protiv Njemačke. Ali to je to, očigledno da je u ovom trenutku to neki naš nivo. Naravno uvijek je moglo bolje i siguran sam da bi i neke okolnosti su uticale. Ali znači nema pravdanja, mogli smo bolje naravno. Morate da znate, se radi o timu koji prvi put nema pravo vođu i koji prvi put učestvuje u ovakvoj formaciji na velikom turniru. Mi smo izgubili od jedne Rusije vrlo ubedljivo, jedne Amerike vrlo ubedljivo, a sa Brazilom i sa Njemačkom smo igrali u egalu, neračunom takmiću sa Tunisom, tako da je snaga svakako protivnika jedno od faktora zašto nismo prošli dalje, a drugo je svakako i to što smo svoj nivo igre mogli da podignemo za bar jednu tu loptu protiv Njemačke i da budemo u četvrtfinalu. Šta bi bilo u četvrtfinalu? Ne znam, ako se gledamo objektivno situaciju, vjerojatno bi se možda i tu zaustavili, ali izgubili smo mogućnost da to provjerimo.
Pokazalo se da su odbojkaši kao i odbojkašice na najvažnije takmičenje u četvrogodišnjem ciklusu došli potpuno nespremni za velike fizičke i mentalne napore koje olimpijski turnir iziskuje i posle svega su zasluženo eliminisani.
Kad smo iskod dama, od odbojkašica smo očekivali borbu za medalje u Londonu, ali ništa od toga. Bez pobjede i očekivanog plasmana. Srpske odbojkašice su 11. na turniru. Bolje samo od posljednje plasiranog Alžira. Vlad Radičević.
Olimpijski turnir za odbojkašice nije nam doneo očekivani rezultat, ali zabrinjavajuća je činjenica da naše reprezentativke nisu ostvarile ni jednu pobjedu u Londonu. Relativno jak sastav najavljivao je borbu za najviši plasman, ali jednostavno tih dana u Londonu imali smo tim koji nije bio na nivou prethodnih takmičenja. Od prvog kola od 28. jula ređali su se porazi 3-1 protiv Kine i Koreje, a još ubedljivije poraze doživjele su naše odbojkašice od Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Brazila. Naša mlada reprezentativka Bojana Živković je bila razočarana.
Mislim da nismo pružile onakvu igru kakvu smo mogli, kakvu smo pružile u prethodnim takmičenjima, ali žao mi je i šta sad? Mislim, postoje sljedeće takmičenja koje nas čekaju od sljedeće godine, tako da ne treba sad mnogo žaliti, tako je kako je.
I Jelena Blagović smatra da će ovaj tim na narednim takmičenjima igrati bolje.
Nije to što smo očekivali. Očekivali smo da ćemo igrati bolje i da ćemo da pobeđujemo, da ćemo bar da odemo do četvrtfinala. Opet, s druge strane, većina devojaka je mlade, tako da sljedeće godine ili za 4 godine u Riju možemo da se spremamo i možda da očekujemo neki bolji uspjeh.
11. mjesto u Londonu daleko je od očekivanog plasmana. Ostao je utisak da je sastav u čijim redovima igraju Brakočević, Jerisilo, Krsmanović, Ognjenović, Rašić morao da ostvari više na najvažnijem takmičenju. Očigledno London tih dana nije bio srećan za naše najbolje odbojkašice. Za utehu sudija Zorica Bijelić bila je učesnik finala u kojem je Brazil sa 3-1 pobedio selekciju Sjedinjenih Američkih Država.
Na igrama u Londonu potajno smo se nadali da rukometaši mogu stići do još jednog odličija u istoj godini. Beogradsko srebro grejalo je nadu, ali samo jedna pobjeda u pet mečeva nije bila dovoljna za plasman u četvrtfinale. Dejan Nikolić.
Na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Španiji naši su bili srećni i spretni, jer golom Nikčevića u posljednjim trenucima meča sa Poljacima stigli smo do remija koji je obećavao, a na kraju se i materializovao kada su Španci deklasirali Poljsku. U London se otišlo posle temeljnih priprema sa željom i obavezom da se izbori plasman u četvrtfinale. Međutim, rivali su bili iz svjetske top klase, Španija, Hrvatska, Danska, i posle tri uvodna poraza kola su nezadrživo krenula nizbrdo. Samo je prvo poluvreme protiv Španaca odigrano na nivou evropskih vicešampiona. Sve ostalo bilo je više nego bledo izdanje. Pobjeda nad Južnom Korejom dala je tračak nade, ali je onda naš rukometni brod torpedovala Mađarska i tako nas ostavila bez plasmana među osam najboljih. Šta se dogodilo sa selekcijom koja je samo pola godine ranije blistala, pokušali smo da saznamo od jednog od najiskusnijih, Alema Toskića.
Ta olimpijada, jednostavno borili smo se da odemo i bilo je san svakog sportista da učestvuje na olimpijskim igrama, međutim nije najbolje bilo, ali jednostavno imali smo dosta i problema sa povređenim igračima i jednostavno bili možda i malo impresionirani sa samim učešćem na olimpijskim igrama. Jedno veliko iskustvo koje će nam dosta značiti pred ova velika takmičenja koja nas očekuje. Opet ponavljam, olimpijadu nismo napravili neki dobar rezultat, ali ima i pozitivnih stvari koje smo sigurno doneli sa nama i mislim koje će nam zaista mnogo koristiti pred ovo prvenstvo u Španiji.
Olimpijsku titulu odbranila je Francuska, pobedivši u finalu Švedsku. Bronzano odličje pripalo je Hrvatima koji su bili bolji od Mađara. Za pojedine igrače, olimpijske igre bile su i oprošte od dresa sa državnim grbom.
U vreme kada sve ćoškove zemljine kugle opseda ekonomska kriza i neke druge brige, neko se dosjetio da će 21. decembra biti smak sveta. Dupla greška, greška u koracima. M nije bilo smaka sveta, Bogu hvala, M je pogrešan i datum. Smak je večeras, do duše koncert u Beogradu.
Sportski spomenar.
Zanimljivosti iz dosadašnjih emisija. Kako je atletičar Nenad Stekić preskočio ulicu? Šta se dogodilo golmanu Miodragu Kneževiću kada je našao detelinu sa pet listova? I zbog čega je Dragoslav Šekularac posle svake utakmice išao od kafane do kafane? Nedelja 30. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Govorili smo o debome u prvom delu naše specijalne emisije o medalji vaterpolista, ali ko bi zaboravio ono što je ostvareno na prvenstvu Europe u Eindhovenu. U finalu Srbija, podsjetimo, bolje od Crne Gore, 9-8. Tog dana, 29. januara, slavili smo i zbog uspeha Novaka Đokovića, kao i zbog finala Europskog prvenstva naših rukometaša.
Nastavljena je utakmica, još 50 sekundi do kraja, Crnogorci napadaju, mi imamo prednost od 9-8, loptu ima Janović, prebacio do Radovića, pa neće valjda ponovo šutirati Radović, hoće li Ivović, Janović sada pokušava, odbranili smo se, hoćemo li osvojiti loptu, hoćemo! Ključni trenuci utakmice i naša sjajna odbrana koja će odlučiti verovatno poslednjih 30 sekundi. Sada treba potrošiti vreme, ali i pokušati realizaciju. Još 18 sekundi za napad, 23 sekunde do kraja. Ide tamo na desnu stranu Prlainović, više razmišlja o vremenu nego o tome da ugrozi gol protivnika. Prlainović je vratio loptu gotovo do sredine plivališta, pa mu se ona sada vraća. Sam je Prlainović u napadu. Još 3 sekunde za našu akciju. On će baciti loptu, prepustiti Crnogorcima i Crnogorci imaju 7 sekundi da eventualno izjednače. Ne verujem da će u tome uspeti. Blizu smo cilja, ističe vreme, 5 sekundi. Mislim da je prekršaj u korist Srbije. Jeste! Srbija je prvak Evrope! Eto naše nove pobede! Bravo Đokoviću u dalekoj Australiji! Bravo vaterpolisti u Holandiji, u Eindhovenu! U tom divnom gradu iz koga ćemo poneti zlatnu medalju. U plivalištu i selektor Dejan Udovičić uskočio je u vodu, i Dejan Stanojević, saradnici njihovi, Vladan Pavlović, Miloš Ćirić. Čestitke svima, zaista najviše igračima, našem sjajnom golmanu Soru, zatim mladom Šaponjiću, Aleksa Šaponjić, zapamtite to ime. U plivalištu je i predsednik Saveza Velibor Sovrović, naravno i generalni sekretar Marko Stefanović, takođe i Gocić, sjajni Udovičić koji nam je doneo pobedu, pa Miloš Ćuk, Duško Pjetlović, Sloba Nikić, Milan Aleksić, Nikola Rađen, kome smo već poželeli srećan rođendan, Filip Filipović koji je potvrdio da je najbolji na svetu, naravno i Andrija Prlainović, Stefan Mitrović i Branislav Mitrović koji je večeras imao odmor, pauzu, nije branio, ali jeste njegov kolega Slobodan Soro na najvišem nivou. A Mitrović je svoju ulogu i svoju glavnu ulogu, nemojte zaboraviti, odigrao u polufinalu. Ja ću sada pokušati da odem do mih zone i očekujem da me uskoro pozovete na mobilni telefon, da čujemo naše asove, da čujemo njihova razmišljanja, njihove reči. Ovo je njihovo vreme.
Čestitamo Stefanu Mitroviću. Zastava Srbije na leđima, uskoro će biti i zlatna medalja. Zaista je bilo uzbudljivo, neizvesno do kraja. Bravo finale!
Prvo to na četvrtom ekipi Crne Gore. Pokazalo se da su da došli u finale. Onda bih želeo zahvalim mojim saigračima na tome što su ostavili srce u terenu i omogućili meni da izađe na pobjedničko postolje. Zatim bih želeo se zahvalim našem narodu koji je došao u velikom broju i siguran sam da je veliki broj naših građana pratio i putem malih ekrana.
Filip Filipović za Radio Beograd 1 uživo.
Jedini jedan komentar za večeras. Srbija šampion, Srbija slavi. Idemo da bavimo rukometaše. Hoćemo sva glasa.
Želimo naravno da čujemo i Vanju Udovičića koji već razgovara sa predstavom Dejanom Stevovićem. Vanja, uživo smo u programu Radio Beograda. Čestitke za divan gol. Ko je odlučio?
Veliki moment za bilo koju državu da ima tri finala u jednom danu. Isto, zahvaljujem se svima koji su bili ovde u Eindhovenu uz nas, svima koji nisu bili ovde, koji su nas iskreno bodrili, vratili sva od početka do kraja nas i radovali se ovom uspehu. Radovali da smo uspeli da izdržimo sve pritiske, iskreno čestam momcima i igračima koji su doprinuli do ovoga uspeha.
Hoćemo da čujemo i našeg selektora Dejana Udovičića, i on daje jednu kapicu jednom holandskom navijaču.
Pa evo, momci, hvala vam puno. Bili ste najbolji, odi zaslužili ste da budete prvi, sve čestitke. Mislim da me ovo izuzetno pitu što smo bili prvi, jer smo apsolutno pokazali na turniru najviše. Rekao sam još malo, bravo Nole, svaka čast, ajmo rukometaši na trećeg zastupa.
Eto, to je ono što je lepo u sportu. I ja sam o tome i govorio od prvog dana boravka u Eindhovenu. Razmišljanje kako će proći Đoković, kako će proći rukometaši. Čak i u ovim trenucima, kada se još praktično utisci nisu ni slegli o osvajanju zlatne medalje, razmišlja se o nekom drugom, a u stvari to je isto. I to je predivna poruka vaterpolista i predivna poruka, naravno, i Đokovića, nadam se i rukometaša.
Valja zabeležiti i to da smo u finišu ove 2012. godine dobili i novog vaterpolo selektora, to je Dejan Savić.
Pre svega velika mi je čast što sam izabran za selektora reprezentacije. Odgovornost je velika, ali ne bežim od odgovornosti, nikad nisam ni bežao i gledat ću da mesto selektora obavljam na najbolji mogući način, znači sigurno ću dati 100% sebe i gledati da ako ništa drugo ponovim uspehe od ranijih reprezentacija, odnosno ranijih selektora.
Ja sam vaterpolista Partizana i reprezentativac Srbije Stefan Mitrović. Želim slušalcima Radio Beograda srećnu novu godinu i naravno božićne praznike.
Još pre 6 meseci niko nije pomišljao da će ovoj sezoni Srbija imati najkvalitetniju vaterpolo ligu na svetu. U Kragujevcu je oformljen snažan tim čija su okosnice naši reprezentativci Vanja Udovičić i Filip Filipović, tada još našim selektorom na klupi Dejanom Udovičićem. Crvena zvezda se također značajno pojačala i nošena frenetičnom podrškom svojih vernih navijača, u stanju je da u ovoj sezoni ostvari najviše domete i na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Uostalom, ona i u novu 2013. godinu ide sa mesta broj 1. Partizan je pak klub za svaki respekt, uvek bio i ostao. Vojvodina oslabljena, ali isto za poštovanje. Snežana Pantović.
Srpska vaterpolo liga čini se da nikada nije bila zanimljivija nego što je to u ovoj sezoni. Radnički, Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina. Krenimo od crno-belih. Partizan je naš standardni učesnik Lige šampiona. Uvek neugodan protivnik, tvrdora. U grupi D Lige šampiona na drugoj su poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Važnije od svega za trenera Partizana Vladu Vujasinovića jeste da je konkurencija u prvenstvu Srbije veliki dar za mlade igrače.
Zbog usavršavanja i podizanja kvaliteta mladih igrača, ovo je neverovatna prilika. Igraće se mnogo jakih utakmica i to je ono što je u stvari najpotrebnije da bi dobili buduće šampione, a pošto smo mi ušli ovde u Partizanu u tu priču i ne znajući šta će sve da se desi ove godine, to jest za ovu narednu sezonu, tako da nam je ovo, u stvari ovo nam je neki poklon. Znači krenuli smo jednim putem stvaranja nekog tima budućeg šampionskog,
koji će brže sazrevati,
koji će
u ovakvim uslovima.
Ovakvo prvenstvo stvarno, ja se nadam, baš onako ubrzano da se u stvari, da sve se to malo pokrene brže i da stvorimo od mladih igrača već onako malo iskusnije, koji će već možda neke sledeće sezone da budu nosioci i Partizana, daj Bože, reprezentacije.
Vojvodina je pobedom nad Marsejom podarila sebi nadu za top 16 Lige šampiona. Na tabeli grupe C u novu 2013. Barceloneta ulazi sa 12 bodova, a Sintez, Breša, Marsej i Vojvodina sa po 6. Mladi novosađanin Dušan Vasić kaže da će Vojvodina namučiti svakog rivala, da Partizan ima sjajan tim kao i uvek, a da su Crvena zvezda, a naročito Radnički, sastavi za najviše evropske domete.
S obzirom da su došli veoma, veoma kvalitetni i vrhunski igrači, svi znamo kome se radi, sigurno da će poboljšati gledanost i ambiciju srpskog vaterpola i verovatno da će srpski predstavnici napraviti veliki korak u Evropi ove sezone.
Za Kragujevački Radnički u domaćem šampionatu poraz od Crvene zvezde i pobeda nad Partizanom. Ipak prioritet je, kažu, međunarodna scena i finale Kupa Len posle polufinalnih duela sa mađarskim Debrecinom. Iskusni Aleksandar Ćirić.
Predivno je ovako, posle dugo godina, da se vidi elitni nivo u srpskom vaterpolu. Nas su zvezdaši dobili, sutra ćemo valjda mi. Ostala je još jedna cela polusezona. Naravno, mi imamo naše ciljeve, ambicije i to su naravno
Koji su prioriteti?
Prioritet je Lem Cup. Mislim da imamo tu najviše prostora. Trebali bi da se spremimo što bolje za taj 23. kada očekujemo taj Debrecin mađarski i ne treba klonuti duhom.
Novi selektor Srbije, koji će obavljati i dalje dužnost trenera Crvene zvezde, Dejan Savić, ističe da je cilj zvezde finale u domaćem prvenstvu i što bolji plasman u Ligi šampiona, gde u grupi B zvezda deli treće mesto na tabeli sa Montpellierom sa 6 bodova i utakmicom manje.
Partizan je ostao u jakom sastavu, zvezda se pojačala, Radnički ima izuzetnu ekipu i nikad ne treba odustajati, da kažem, od ekipe Vojvodin. To je samim tim nabrojeno 4 ekipe koje posle ne znam koliko godina, možda čak i decenije, da će srpsko prvenstvo biti izuzetno zanimljivo i kvalitetno, što je najbitnije.
Može zvezda do titula?
Pa, u suštini naši ciljevi su jasni. Prvo, sa takvom ekipom ne možemo da pravimo alibi. Pre svega mislim da bi bilo u redu da dođemo u finale sa bilo kojom ekipom, naravno onda će da se vidi ko je bolji i da dogovorimo što duže u Kupu šampiona.
Već u januaru u nastavku vaterpolo sezone čekaju nas mnogi zanimljivi mečevi i ono što je sigurno jeste da će ljubitelji ovog sporta maksimalno uživati u kvalitetnim predstavama naših majstora ove lepe igre.
Ja sam vaterpolista Duško Pjetlović, sreće novo godine na svim slušacima.
18:31, specijalno izdanje emisije Vreme sporta i Razonode posvećeno sportskim dešavanjima u godini 2012. Formula 1 i bolidi imaju veliki broj simpatizera i navijača. Kad je već tako, konstatujemo da je svetski šampion u ovom sportu Nemac Sebastian Vettel. O izuzetno uzbudljivo i neizvesnoj sezoni Aleksandar Milivojević.
Šampionat Formule 1, koji je završen krajem novembra, može se uvrstiti u jedan od najzanimljivijih u istoriji najbržeg karavana. Titulu je posle velike borbe osvojio Nemac Sebastian Vettel u Red Bullu i tu potvrdu dobili smo tek na posljednjoj trci u brazilskom Interlagosu. Početak šampionata nije nagoveštavao da će se za titulu prvaka boriti samo 2 vozača, pomenuti Vettel i Fernando Alonso. 7 različitih pobednika u prvih 7 trka je bio podatak koji je govorio da bi se borba za konačan trijumf mogla odvijati između više takmičara. Fernando Alonso je iskoristio ovu situaciju i na prvih 11 trka stvorio lepu prednost u odnosu na konkurente. Usledila je jednomesečna pauza, posle koje je počeo preporod Red Bulla. Nagoveštaj boljih rezultata ovog tima i uzdanice Vettela stigao je početkom septembra u Belgiji, gde je nemački automobilista završio kao drugi, a onda su usledile i 4 pobede u nizu u Singapuru, Japanu, Koreji i Indiji. Treće mesto u Abu Dhabiju i druga pozicija u Sjedinjenim Američkim Državama omogućili su Vettelu da bude na korak od titule. Iako je Alonso imao šanse da u Brazilu napravi preokret, ipak je to, ispostavit će se, bila nemoguća misija. Sebastian Vettel je više nego zasluženo postao svetski prvak. Njegov Red Bull osvojio je titulu u konkurenciji konstruktora. Najviše pobjeda u timskoj konkurenciji ostvarili su Red Bull i McLaren po 7, dok je Ferrari imao 3 trijumfa, a Mercedes, Williams i Lotus po 1. Koliko statistika može da zavara, govori i podatak da je McLaren tek 3. u generalnom plasmanu, dok je kao 2. završio Ferrari. Prvi trijumf u istoriji nemačkom Mercedesu doneo je Nico Rosberg, dok je Lotus od povratka u Formulu 1 2010. godine pobedio prvi put u Abu Dhabiju. Bolidom je upravljao Kimi Raikkonen. Posljednji trijumf za Lotus ostvario je legendarni Ayrton Senna davne 1987. godine u Detroitu. Od Lotusa se sljedeće sezone svakako očekuje još više. Upravo naredne sezone Britanac Lewis Hamilton vozit će u Mercedesu, dok će njegova zamjena u McLarenu biti Meksikanac Sergio Perez. Za sada se zna da će naredni šampionat imati 3 debitanata. To su Meksikanac Esteban Gutierrez, koji će voziti za Sauber, Finac Valtteri Bottas i Max Chilton, koji će nastupati za Williams, odnosno Marussiju. Sedmostruki šampion sveta Michael Schumacher okončao je karijeru, a Hispania Racing Team neće nastupati sljedeće sezone, u kojoj će biti 19 trka bez velike nagrade Evrope u Valenciji. Start je 17. marta u australijskom Melbourneu, a kraj u brazilskom Interlagosu 24. novembra 2013. godine.
Ja sam Dušan Bolković, šampion Evrope u automobilizmu. Svim slušalcima Radija Beograda srećne nove godine i novogodišnje praznice.
Upravo ste, poštovani slušalci, čuli glas još jednog srpskog sportiste koji je bio na najvišem pobedničkom postolju, sa koga je ponosno slušao našu himnu. To je automobilski as Dušan Borković. On je triumfovao u prvenstvu Evrope u brzkim trkama.
Prvi put u istoriji našeg sporta možemo da kažemo, Srbija ima šampiona Evrope u automobilizmu. To je 206 cm visoki Dušan Borković, član trkačkog tima Nisotek. Na najopasnijim brdskim stazama Evrope 28-godišnji Pančevac je bio najbrži i ubedljivo sa 8 trijumfa osvojio veliki šampionski Fiat Pehar.
Napokon sam imao dobre financije, dobar automobil, pobedio sam kao što ste rekli na 8 takmičenja, što je bilo dovoljno da osvojim šampionsku titulu i što je meni izuzetno drago što se to prvi put u istoriji automobilizma desilo da je neko šampion Evrope na zvaničnom Fiat takmičenju, da kažem Fiat to je Svetska automobilska federacija. Da je i Formula 1 i svetski rally šampionat, tu je i ovo Evropsko brdo, tako da to mi je izuzetno bitno bilo da uradim ove godine.
O planovima za 2013. kaže.
Želja je moja pre svega da kako sam osvojio šampionat Evrope, pošto ne postoji svetski šampionat na brdskim stazama, ali zato postoji u kružnim stazama, postoji u reliju, mislim da mi je vreme da odem na kružne staze. To je sve rang, da kažem, Formula 1, VTCC, na primjer svetski šampionat turističkim automobilima, to je kružni šampionat. Ovo je izuzetno praćen, ima negdje zvanično oko 400 miliona ljudi koji to prate televizijski ovaj, tokom godine, tako da je onako veoma jak šampionat i ja bih volao, negde nam je plan da probamo da možda čak i ostanemo u ovom šampionatu Evrope na brdskim stazama, da probam da ponovim šampionsku titulu, to je
znači opet sad
teže, da, ali da uz to, pošto mi je gust raspored, da bar nekoliko trka vozim na kružnim stazama, da vozim dva paralelna evropska šampionata, da bih se pripremio dobro za svetski šampionat 2014. Ako bi otišli na kružne staze, tu treba da nabavimo i drugi automobil koji je izuzetno skup. Trebali bi da do januara kupimo automobil.
Hrabrost i izuzetne vozačke veštine su ono što ga razlikuje od rivala.
Konkurenti kažu da jeste. Izgleda da je hrabrost. Jako dobro pamtim staze. Imam jako dobru viziju vožnje kako ću uopšte da izvezem sve to. Imam veliku hrabrost da vozim po planinskim predelima s velikim provalijama. Možda malo brže od drugih.
Oborili ste i rekord ponovo na Avali, u Zavalu.
Jeste, da. Mislim da sledeće godine ako budem vozio da će vreme ići još brže.
A da slušalcima kažemo tačno odakle, dokle i koje je to vreme bilo?
Pa dole od podnožja Avale pa do Krozgoreckog motela šta je već na Avali, do vrha Avale. Za 2 minuta i 6 sekundi sam se
popio. Najveća brzina koju ste razvili?
Pod telemetrije mi je pisalo oko 190 km na času. Tako da to je
uz Avalu.
Da, uz Avalu.
Bio ovo prvak Evrope Dušan Borković sa kojim ćemo se upravo sada provozati jedan krug.
Časove 38 minuta, uz vas je vaš radio, Radio Beograd 1. Hvala vam što nas slušate. 2012. godini sasvim ukusna sportska torta, a kao šlag današnji uspeh Novaka Đokovića koji je osvojio egzibicioni turnir u Abu Dhabiju savladavši Španca Almagre u finalu sa 2-1 u setovima. Ipak pričamo o onome što je za nama. Brojni uspjesi i rezultati ostavili su nas bez daha za vreme olimpijskih igara u Londonu. Često smo, uživajući u vrhunskim plivačkim ili atletskim trkama, postavljali pitanje gde su granice ljudskih mogućnosti i imali možda dopinga u sportu i koliko. Naš sagovornik je dr. Dragan Radovanović, sa njim razgovarao Vlade Radičević.
Uvek se ovako javnost zapita kako je moguće da neki najbolji atletičari ili plivači postižu takve rezultate. Ima li medicina neki svoj doprinos kad je reč o tim svetskim najboljim rezultatima?
A znate kako, više stvari sigurno da ima udela u postizanju tih rezultata. Jedna od stvari je verovatno i taj kako se popularno zove oporavak i suplementacija, znači davanje svih onih supstanci i stvari koje čovek, odnosno sportista, gubi tokom fizičkog napora i da se to što pre nadoknadi i da se on oporavi, da se njegove rezerve energije oporave i da on može nesmetano da uđe u novu trku. Naravno, svima nama, pa i meni kao lekaru, izgleda onako zadivljujuće kada neki sportisti otplivaju i tri trke u toku dana ili otrče na visokom nivou i više trka, ali tu sada ima, nije samo u pitanju medicine, nego je verovatno tu i u pitanju tehnika, način treniranja i sve ono ostalo što se menja. Vidite, razlike u plivanju su sada, zabranjeni su kostimi, ali opet sportisti dostižu te rezultate koji su bili sa kostime.
I kada već pominjemo plivanje, nezaobilazna tema je Phelps u atletici, Bolt i ostali sprinteri koji zaista postižu vrhunske rezultate. Tu nekih sumnji ima kada je reč o dopingu, ali očigledno ništa tu nema novo kada je reč o dokazima. Ima li, odnosno moje pitanje je, da li ima nekih sportista koji imaju povlašćeni status ili su izuzeti iz tih kontrola ili kontrole važe jednostavno za sve?
Ne, zaista kontrole važe za sve, jednostavno svim sportistima se uzimaju uzorci. To je obavezno za sve, prvo one koji osvajaju medalje, zatim veliki broj sportista biva testiran van borilišta. Sve možemo mi da sumnjamo, ali dokaza nema. Tako da i ono što je stalna priča da se američki sportisti ne testiraju, testiraju se, Dream Team američki se testira.
I na kraju pitanje za vas, gde su granice ljudskih mogućnosti kada je reč o sportu i o postizanju rezultata?
Pa sigurno da postoji negde neka granica, ali sve se menja, menjaju se karakteristike čovekovog tela, od uticaja sredine i treninga menja se očigledno i naša genetika i ko zna, verovatno granice ne postoje, odnosno pomeraće se možda u manjim opsezima, ali će se pomerati, to je sigurno. I naravno ono što je vrlo važno, to je da i dalje se nastavi borba protiv dopinga, jer zaista treba sport ostaviti sportu, a izbaciti sve te druge stvari koje dovode do apsurda da sport više nije svrha sam sebi nego nečem mnogo drugom.
Šef lekarskog tima Olimpijskog komiteta Srbije, hirurg dr. Dragan Radovanović. Hvala vam lepo.
Molim.
Uz još neke drage kolege, specijalista u našoj sportskoj rubrici Radio Beograda 1 za sportove u vodi i na vodi je Snežana Pantović, njen naredni sagovornik i generalni sekretar Plivačkog saveza Vladimir Anušić, koji kaže da je vrlo zadovoljan ostvarenim u 2012.
Milorad Čavić obeležio je jednu eru srpskog sporta i u legendu otišao kao veliki as, završno sa 2012. godinom. Bio je četvrtoplasirani na olimpijskim igrama u Londonu i još uvijek je aktuelni šampion Evrope na 100 metara delfin stilom sa prvenstva kontinenta u Debrecinu.
Ova titula meni toliko znači, pored onoga što sam uradio i to da sam se vratio i dokazao svima da je sve moguće. Veoma se zadovoljan svojim vremenom i čak kad sam završio trku nisam znao da je to prvo vreme seta ove godine, Pa meni je velika čast što sam to mogao da pružim i da učinim svim ljudima u Srbiji i van Srbije. Zadnjih dve godine, znači ono, mnogi su me već otpisali. Oni koji su me podržavali, čak sam je video u očima da nisu verovali u mene, ali je zaista bilo malo ljudi što su stvarno videli ono što sam video ja. I da je sve moguće.
To je teško.
Mnogo je teško i i ono što mi je najvažnije je samo kad se sve završi da se ne kajem. Bude li bilo medalje ili ne, samo da se ne kajem što se vratio i da osetim ono mir što mi je neophodno za ceo život, da ne bude za 5 godina da se kajem što nisam makar probao. Budem ja srećan i nekako miran sa sobom.
A na šampionatu Evrope u malim bazenima u francuskom Chartru srpski plivači imali su 5 finala i 10 polufinala. I ovo je ohrabrujući podatak za budućnost našeg plivanja, potencira generalni sekretar Plivačkog saveza Srbije Vladimir Anušić.
Posebno raduje taj ekipni kvalitet jer smo imali 3 finala u štafetama. Finale Miroslava Nedanovski još, Ivana Lenđera na 50 metara delfin. Što se tiče juniora, imali smo 4 polufinala, što je ranije isto bilo neverovatno za plivače, a ne možemo biti nezadovoljni, a iskreno se nadamo sledeće godine u Barceloni da ćemo konačno doći do neke od medalja na ovom planetarnom najvećem takmičenju, najkvalitetnijem.
I od koga najviše očekujete?
Pa naravno, tu je mladi Velimir Stepanović koji je ove godine imao finale u disciplini 200 metara delfin. I ja nekako uvek verujem u Ivana Lenđera i naročito bih voleo da se ponovo naše dame probude malo u vidu Nađe Higl, jer to treba mnogo plivačkom sportu i ženskom Srbije.
Prvenstvo sveta u plivanju održat će se u Barceloni krajem jula.
Zadovoljni su ostvarenim rezultatima u godini koju ispraćamo i srpski veslači koji su nastavili kontinuitet osvajanja odličja na svim velikim takmičenjima u 2012. godini i to u svim kategorijama.
Kaja Kašić će pamtiti 2012. i po dolasku dve svetske prvakinje u Srbiju, Mađarice Dalme Benedek Ružić i vlasnice 6 olimpijskih medalja Nataše Dušev Janić, koja će u novoj 2013. braniti boje naše i, kako kaže, svoje zemlje.
Mogu da kažem da sam mnogo srećna da imam šansu da se vratim u svoju rođenu državu. Nisam našla svoje mesto u Mađarskoj, jednostavno mi je bilo, dali su mi sve.
22-godišnji bečejac Marko Novaković, šampion Evrope i finalist olimpijskih igara u K1 na 200 metara. I on je ostvario najvredniji rezultat u 2012.
Promenio mi se život u veoma kratkom periodu, ali sad se nadam da ću to uspeti da opravdam na neki način sve ove nagrade i pohvale, da ću nastaviti, ako ne da budem ovoliko dobro koliko i ove godine, bar da dođem do tog nivoa i da budem čak i bolji.
Eto, dakle, i kajakaši zadovoljni, a boga mi i veslači, selektor naše reprezentacije Nebojša Ilić potvrdio nam je da je zaista zadovoljan jer su dve posade izborile odlazak na olimpijske igre i sigurno da će u 2013. godini i oni imati šta da kažu. I zaista smo prošetali većinom sportskih disciplina, bar tamo gde je bilo uspeha, saznali smo ko nas je očarao, a ko razočarao. Bilo je zaista nekih sportova gde smo više očekivali, ima nekih s loptom, nećemo ih imenovati, od kojih više ništa i ne očekujemo, pa ukoliko se nešto lepo i dogodi, iznenadit će nas prijatno, ali čini mi se da je sve manje nas koji se zbog toga sekiramo. Hajde da pričamo o košarci, tu je takođe lopta, ali navijamo, ima dosta navijača i prate se utakmice na svim poljima. Konkretno, košarkaši Partizana dominirali su i tokom 2012. godine. Crno-beli su osvojili kup i prvenstvo pobedama nad večitim rivalom Crvenom zvezdom. Slobodan Maletić.
Prvi trofej u 2012. godini košarkaši Partizana osvojili su sredinom februara u Nišu u finalu Kupa Radivoja Koraća. Oni su pobedili Crvenu zvezdu sa 64-51 i tako 5. godinu za redom zadržali pehar u klubskim vitrinama. Partizanovi igrači su osvojili ukupno 13. trofej u nacionalnom kupu, maksimalno kažnjavajući loše šutersko veče crveno-belih uz punu kontrolu skoka. Crno-beli su trijumfom u nacionalnom kupu nastavili pobednički niz započet još 2007. godine. Partizan od tada nije izgubio ni jedno finale, a imao ih je čak 15. Pehar Kupa Radivoja Koraća podigao je kapiten Petar Božić.
Ovo je peti kup za redom i eto, stvarno u Nišu se odlično osjećamo i ovaj, pre dve godine kada je do duše hala izgledala malo drugačije, smo isto uzeli ovdje kup podržani našom fenomenalnom publikom koji stvarno, napravili atmosferu u celom fenomenalnom turniru i drago mi, pozdravljam ih i zahvaljujem se što su deo i ovih rezultata i ovog trofeja. Stvarno smo ne samo odbrana i napad je funkcionisao otprilike kontrolisano, kontrolisali smo ritam, sad analiziram svaku utakmicu pojedinačno, ali u globalu kontrolisali smo ritam i jednom čvrstom odbranom otprilike dolazili do nekih i lakih poena i možda viška napada, tako da šta da kažem, zaslužen trofej, zaslužena pobjeda.
Najbolji strelac finalnog turnira Kupa bio je centar Crvene zvezde Mile Ilić.
Odigrali smo dobro ceo turnir, ali sad u finalu, u tom drugom poraju nismo imali snage da prekrenemo rezultat. Ali smo poraju imali tu nekih pet razlike, međutim mi smo stigli to i nekim svojim glupostima, našim izgubljenim izgubljenim lakim loptama, njima smo otvarali kontre i oni su lagano pointirali iz toga. Nas su totalno izbacili iz igre, iz naše igre koju mi forsiramo, dolazili smo do teških šuteva, nismo mogli uopće da lagano poentiramo kako što smo želeli, tako da uopće nismo mogli da se vratimo u igru posle.
4 mjeseca kasnije Partizan je nadvisio Crvenu zvezdu i u finalnoj seriji play-offa. Osvojili su crno-beli 11. titulu za redom, pošto su u 4. meču kao gosti u Železniku pobedili crveno-bele sa 86-82 i triumfovali sa skorom 3-1. Utakmica je bila puna naboja, prava takmičarska u paklenoj atmosferi koju su napravili navijači Zvezde. Finiš je doneo mnogo neizvesnosti, a Partizan je, zahvaljujući iskustvu, uspeo da u posljednjem minutu prelomi meč. Vladimir Lučić se tada svojim igrama nametnuo i selektoru Ivkoviću.
Mislim da je bilo opet kao i svaka utakmica do sada pravi derbi i prava finalna utakmica. Ova do sada očekivano možda i najteži teren, najteži uslovi za igru. Praktično 2000 samo njihovih navijača u stvarno paklenoj atmosferi gde malte ne bilo od prvog minuta nemoguće trčati po terenu. Mislim da smo pokazali i karakter i kvalitet gde smo držali egal 40 minuta, što nam je bio cilj pred samu utakmicu, i eto, već nekim završnim momentima sigurno da je ekipa Zvezde bila pod većim pritiskom. Mi smo s druge strane pogađali neke šuteve, bacanje, što je mislim i presudilo, i na kraju eto, pokazali da smo 11. put apsolutno zasluženi šampioni države.
Tadašnji prvotimac Zvezde Nemanja Nedović je priznao rivalima iz crno-belog tabora da su bili bolji u finalnoj seriji.
Svi smo očekivali da će ova utakmica u Železniku biti biti posebna na svoj način, ali niko nije očekivao da će biti ovako teško za igru. Jednostavno navijači su zaista napravili sjajan posao, bodrili nas tokom svih 40 minuta, ali nažalost to nije bilo dovoljno za pobedu. Ne bih sad tražio razloge neke, to jest ne bih tražio opravdanja. Jednostavno Partizan je bio bolji tokom ove serije i zasluženo sa svojih titula. Mislim da je u toku cele serije Partizan našu prednost izo suviše lako. Jednostavno smo ispuštali sve dobro što smo napravili suviše lagano, i mislim da je to presudilo i u ovoj posljednjoj utakmici. Imali smo, ja mislim, 2-3 minuta pre kraja, 3-4 razlike. Mogli smo da uđe u minu završnicu, nažalost. Ne znam šta se dešava u tim trenucima, ali nažalost to je, ne znamo da sačuvamo tu prednost, a ekipa kao što je Partizan to iskoristi na najbolji mogući način.
Nova sezona donela je novi odnos snaga između večitih rivala. U prvom ovosezonskom večitom derbiju, pre mjesec i po dana, Zvezda je u ABA ligi pobedila Partizan sa 92-78. Iskustvo zvezdinih igrača zaustavilo je Partizanovu mladost. Crveno-beli su konačno zaigrali kao ekipa u koju je uloženo mnogo novca, najavili izuzetno zanimljivu sezonu i završili 2012. godinu sa istim učinkom kao i Partizan. Po 10 pobjeda iz 15 kola ABA lige, 2 manje od vodeće Igoke.
I imamo još toliko vremena da saopštimo aktuelnu fudbalsku informaciju. 18:30 počeo je završni susret engleske premijer lige. Arsenal pogodkom Volkota vodi protiv Newcastle Uniteda sa 1-0, 26. minuti u toku. I evo nas, poštovani slušalci, pri kraju i ovog specijalnog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, koje je danas bilo posvećeno rekapitulaciji događaja iz sveta sporta u godini koju lagano, ali sigurno ostavljam. U nadi da će nam nova 2013. godina biti još trofejnija, da će nas sportisti radovati, da ćemo zajedno s njima pevati himne, u nadi da ćemo svi biti živi, zdravi, raspoloženi, dobri i orni, od srca vas pozdravljamo u ime sportske rubrike Radio Beograda 1, koja je realizovala ovu emisiju. Kao njeni predstavnici, uz vas su danas bili Aca Kostić, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno 29. decembarsko veče uz vaš omiljeni radio program. Program Radio Beograd 1.